Ar jūs esate toks nežiniukas, kuris nori turėti savo internetinį tinklapį, bet nežinot, per kurį reikia kurti ir turit limituotą kiekį finansinių išteklių? Tai jau reikia į Zairo. Zairo yra puiki vieta, kur galite sukurti savo svajonį internetinę svetainę, elektroninę parduotuvę. Mes naudojam Zairo paslaugomis. Mes esam susikūrę per Zairo. Aš nieko nerūkiu apie programavimą, apie internetinių tinklapių kūrimą, bet Zairo tau suteikia visas sąlygas, nes tai nėra labai paprasta. Ten yra begalės daug šablonų, išsirinksit savo mėgstamą. Jūs galite jį lengvai redaguoti pagal pasirinkimai pagal save. Pavyzdžiui, vat, aš galiu įkelti paveiksliuką, jį pritraukti ir padaryti taip, kad jis man tiktų, kaip aš noriu.
Pasinaudokit verslui reikalingais įrankiais. Susikurkit savo elektroninę parduotuvę Zairo ir savo verslo auginimui naudokite efektyvius rinkodaros bei dirbtinio intelekto įrankius.
Žodžiu, su mūsų kodu PVS jūs gausite riboto laiko 71% nuolaidą. Taip pat gausite papildomus 3 mėnesius naudojimus su bet kuriuo Zairo metiniu planu. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, jeigu jums kažkas nepatiks, jūs tokie sakysit, na, ne, man nepatinka, bet jūs tikrai taip nesakysit, jie turi 30 dienų grąžinimo garantiją. Tai varykite Zairo, pasinaudokite jų paslaugomis, susikurkite savo svajonių tinklapį, internetinę parduotuvę ir būkite pastebimi. Viskas. Pirmą kartą oficialiai leidžiam tikriausiai.
Gerai, na, mirštamės. Tai, Marija, čia mūsų naujas intro. Dėkojame Augustinui, kad sukūrė jį.
Yep.
Tai sveiki mūsų klausytojai, bei žiūrovai. Labai dėkojame, kad mus žiūrite, remite ar kitaip palaikote. Dabar patikslink, jeigu blogai pristatysiu, bet šiandien pas mus yra Lietuvos karo akademijos instruktorius, karininkas, projekto Locked and Loaded komandos narys ir šiaip labai kėdas bičias Arminas Sinevičius.
Alminas, taip. Mane dažnai vadina Arminu, Alvinu,
Tai gerai pristačiau.
Taip.
Aš tave šitą jaudinas, nes ta prasme, informacijos apie tave yra, bet apie tavo pareigas nėra tiek daug. Ten yra visur po vieną žodį parašyta, susirankiau iš visur.
Taip. Nu tai aš taip, aš esu dėstytojas karo akademijos, na, dėstytojas civiliams, jeigu kalbėti, jeigu karinė prasme, tai yra instruktorius, vyr instruktorius. Ir dėstau, mokau, pratybose būnu su kariūnais ir juos treniruoju.
Jo, ir mes šiandien norim apie tą, tiksliau, tavo išvalgų apie gal irgi tas visas dabartinę karinę situaciją. Jeigu, vat žmonėms iš karto noriu pasakyti, jeigu jums nepatinka, kaip mes kalbinom kaip civiliai, kur nieko nežinot, jeigu norite tikrųjų rimtos informacijos, gero kokybiško turinio karinio, tai vat varykite Lock and Loaded, jūs turit podcastą irgi patrulio bazę.
Taip.
Ir tikrai, būsit, nenusivilsit, gausit reikiamos tinkamos informacijos, tai iš karto tokia pirma rekomendacija.
Ir sekit Facebook'e, be abejo, jie buvo pirmieji, kurie pradėjo, nu, tas jau nuo pat karo pradžios daro tas apžvalgas, konkrečias ten kiekvienos dienos ir ten realiai viskas, ko reikia sužinoti apie karą tikriausiai.
Jo, ir nepila propagandinio mėšlo, tai ten viskas patikrinta ir nuostabu yra. Jo, tai žia, aš man iš karto noriu galbūt pradėti nuo to vieno dalyko. Ne, pirmą pradėsiu nuo dovanų.
Jėga, dovanas
visą laiką.
Tai yra kroksijų kuporą.
Geras.
Tai, prašau, tau paskui galėsi išsirinkti pasipuošti džitbitus, jeigu nori.
Super, jėga.
Jo, tai mažas dovanėlis visiems. Visada smagu žiūrėti į žmogų, kuris krikštauja gavę savo kroksų porą. Jeigu jūs norite savo kroksų poros, tai varykit jau open24.lt. Žinokit, visi mūsų svečiai yra patenkinti, mes esam patenkinti. Aš netgi esu investavęs į kroksus, turiu vienetinius Post Malone kroksus. Tai aš jų nenešioju, aš jos laikau pasislėpęs, nes aš manau, kad jų vertė kils. Tai jeigu jūs norite savo kroksų, varykite jau open24.lt arba fizinės kroksų parduotuvės. Išsirinksit savo mėgstamą dizainą, spalvų daug, pasipuošit įvairiais jitbitsais. Geriausia vieta tai, jog mes turim kodą PVS10. Su mūsų kodu jūs gausite 10% nuolaidą. Tai varykite open24.lt, išsirinkit savo kroksus, spalvos gražios, tai tikrai priderinsit prie savo vasarinių gražių rūbų. Jo, ir aš man galbūt pirmą tokį gal einam, mes kartais su Airdu pasišnekam, aš nelabai suprantu, kaip veikia žvalgyba. Kai tarkim sako, ten jav žvalgyba, žino ten, ja, kas sudaro žvalgybą? Ar žvalgyba yra šnipai, ar žvalgyba yra dronai, ar žvalgyba, kas jo...
Na, vėlgi čia sunku konkrečiai pasakyti, aš ką tik galiu iš teorinių medžiagų, iš atvirų šaltinių pasakyti, tai nu, žvalgyba susideda iš tikrųjų iš labai daug dėmenų, tai yra ypač šiais laikais, kai yra daug technologijų, yra ketvirta pramonės revoliucija, kur su dronais, kamerom ir tu gali labai daug informacijos surinkti iš vadinamo OSINT'o arba Open Source Intelligence, Tai visi soc tinklai, pavyzdžiui, tiek, na, kur rusai kelia, ukrainiečiai kelia, podcastai įvairūs, kurios daro ir rusų propagandininkai, kariniai, pavyzdžiui. Taip pat yra analizės periodikos rusų karinės ir ukrainiečių, bet nu, turbūt daugiausia yra socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai ir ta erdvė, kur dabar va, mes daugiau Lietuvoje sėdime ukrainiečių informaciniai erdvėjai, na, informacinėse operacijose, nes tos visos legendos jos irgi yra sukuriamos tam, kad palaikyti visuomenę. Tai, bet žvalgybos analitikai, kurie sėdi su atvirais šaltiniais, jie iš principo turi algoritmus, jie skaičiuoja, kai kur netgi yra na, programos skaičiuoja, ten dirbtinis intelektas dalinai skaičiuoja kai kurios dalykus, tikimybės, kur vaizdus kažkokius pamatytus, imidžus renka ten kažkur, jeigu įvedi tankas, ane, ir tau išmeta visus ten tweetus, pavyzdžiui, kurie buvo, kur tankas buvo parodytas. Nu, kaip pavyzdys. Jo. Tai ta atvirų šaltinių žvalgybai dabar jį iš principo didėja ir su technologijom, su interneto plėtra, su įvairių socmedijų plėtra jinai didėja ir jį sudaro vis didesnį informacijos surinkimo lauką. Be abejo, yra tie standartiniai dalykai, kaip na, kažkokie žmonės, kurie, na, agentai žvalgybos, kurie veikia slapta ir veikia tokiose vietose, kaip, pavyzdžiui, kritinėse, kur yra labai svarbu, pavyzdžiui, Ukraina, aš net nebijau, yra labai daug įvairių žvalgybos agentūrų, kurios veikia tenais. Nes tiesiog tai yra...
Rusų agentų?
Ar... Įvairių. Ai. Aš nežinau, bet aš taip spėjau, kad yra įvairių valstybių. Nes ten yra daug interesų dabar. Ten, kur karas, ten yra daug interesų. Nes karas tai yra iš principo tiesiog susidūrė kažkokių valstybių interesai tenais, jeigu taip grubiai. Tai va, tai tas vyksta, aišku, yra daug palidovinės žvalgybos, kuri yra dabar ir iš palidovų tu gali viską matyti. Tu matėjai perdislokavimus, jeigu padalnys sėdi, pavyzdžiui, kai buvo... Nes realiai pajėgos prie Ukrainos buvo jau kaupiamos nuo praeitų metų balandžio, grubiai pradėtos. Tai realiai tu galėjai sekti vaizdus, ten tavo palidovas skrenda amerikiečių ir tu gali ten prisizuminti ir matai, kaip ten rūko koks
rūsų. Gerai, bet ar čia yra legalus dalykas?
Žvalgyba?
Taip.
Nu tai taip, visi vykdoja. Tai yra kelios žvalgybos, yra agentūrinė žvalgyba, intelligence ir yra ta karinė žvalgyba, pavyzdžiui, reconnaissance, kaip angliškai. Tai tu, ties pavyzdžiui, kiekviena karinė žvalgyba turi savo batalionas, turi savo žvalgų būrį, ten brigada turi savo žvalgų kuopą, kurios eina mūšio lauke, jau jos renka informaciją apie priešo pozicijas, ten vienetų išsidėstymus ir panašiai. Tai čia ta karinė žvalgyba, bet ta agentūrinė, vat ką... Kai sako, kad ten NATO valstybės teikia žvalgybinę informaciją Ukrainai, arba ten amerikiečiai paviešina žvalgybinius duomenis, tai jie susirenka, tai įsivaizduojam, kad tokie kaip Amerika arba nu, didžiosios valstybės, ta pati Rusija, turi milžiniškus pajėgumus žvalgybos, milžiniškus. Tai reiškia, yra netgi, pavyzdžiui, Kremliuje galbūt yra žmonių, kurie bendradarbiauja su JAV žvalgyba. Ta prasme, artimoji, na kaip, dalinai artimoji galbūt Putino aplinkoj.
Nes
ten yra daug klanų, kurie tarpusavyje varžosi ir ten, žinai, kažkas... pavyzdžiui, anot Marijos Laurinavičiaus, kuris dabar buvo pas mūsų podcast'e paskutiniam, tai ten, pavyzdžiui, vidurinio sluoksnio Rusijos žvalgybininkai, ten ar FSB, ar SVR, tu gali ten už kokius, ne, ten 5-7 gabalus baksų arba, nu, baksų turbūt, tu gali gauti gerų domenų iš
taip,
jų.
Taip, nes tai... čia... Oi, sorry, kad
vėl. Taip, taip.
Nes tas, kuda... Nežinau, čia mitas ar ne, kur sako, amerikiečiai jau senai žinojo tikslią datą, tikslią valandą, kada rusai puls Ukrainą.
Nu jo, čia buvo, sakydama, man atrodo, kad ten sakė 16 gal kažkaip, jo. Bet puolė paskui vėliau. Bet vėlgi, tai... Kiek ta tiksli data, nu čia sunku pasakyti, bet kad bus puolimas, visi žinojo. Nu nes, na, turbūt ir tie patys ukrainiečiai žinojo, kad bus puolimas. Aš net nebejoju, nes dabar, vat, ką jie paviešino, irgi sakė, kad mes specialiai nekeliam panikos, na, Kijeve ir kitur, kad, na, kad puls. Galbūt tu negali nuspėti tikslių krypčių puolimo, kur judės pajėgos, ne? Bet kad jos puls, tai, na, tai buvo turbūt akivaizdu. kai pradėjo iš tų palapinių miestelių persidislokuoti pajėgos prie sienos ir daryti, formuoti kolonas, iš principo polimui na, bataliono taktinių grupių arba kuopų taktinių grupių kolonas, kurios logiškai mąstant, jeigu nenori pulti, nu, aišku, tas gazdinimas vėlgi, ką Rusijos federacija dažnai daro ir Kremliaus režimas dažnai daro, ten, žinai, mes užmėtysim čia visus brandolinį arba čia užpulsim, tai ta gazdinimo retorika irgi visą laiką būdavo ir galbūt kartais kai kurie netikėjo, kad tai jis taip, taip plačiai.
Bet jį veikia tą gazdinimo?
Nu visą laiką tas bulingas, žinai.
Nes... Ir po to man atrodo labai toks yra, kad jie grasina, kad puls, ten gazina, bet nepuola ir tada, kai ten va čia būdavo geras, nu oi rusai puola, nu tarp sen patogi, nu kas čia nieks nepuls, taigi čia ten jis normaliai viskas yra. Ten.
Kaip žinai, kaip pėmenėlis tas, vilkas, tai nėra vilko.
Bet toksai, žinai, po to tie, kurie sakydavo, kad puls, sakydavo, na eik, tu baigti čia, keli paniką, visą kitą čia, jau viskas dėl visko rusai kalti ir, nu va, ir užpuolė dabar.
Bet ar ta brandolinio ginklo panaudojimas realus yra?
To taktinio, ne, kaip jis...
Nu, čia toks sunkus klausimas, aš tikrai nesu ekspertas, tai teorinė galimybė jo panaudojimo, nu, yra visada. Kiek praktiškai, ar tikrai, na, nes, žiūrėkit, šaltojo karo metu, kurį tampos dar didesnis būdavo, nu, nebuvo jis panaudotas. Tai tikimybė, nes, nu, tai būtų turbūt toks kelias, kur nėra kelio atgal. Ta prasme, tu Ir dabar, pavyzdžiui, Britai, netgi viešai, na, Johnsonas pasakė, kad jeigu jūs panaudosite, tai bus ta raudona linija, kai mes duosim atgal.
Jo.
Ir ta brandolinė ginkla turi, nu, daug valstybių, pavyzdžiui, turi NATO valstybės 3, prancūzai, britai, amerikiečiai, taip pat, pavyzdžiui, kur Vokietijoje buvo susirinkę ten 40 šalių, tai ten buvo ir kitos, pavyzdžiui, Izraelis tas pats dalyvavo tarp tų visų vakarų valstybių, jis irgi turi brandolinį, nors nedeklaruoja, bet... Nu tai tokių yra. Tai čia būtų atsakas. Tai tas paritetas vadinamas brandolinis, jisai, aš manau, niekur nedingęs yra nuo šalto karo metu, nu, laikų.
Bet dabar tas ir laiko, ar ne, kad NATO nenori siūsti oro pajėgų, nes rusai sako, mes tada šausim jums brandolinį ginklą kažką tokį. Ar ne ant to gazina?
Tai ten gazina. Vėlgi, reikia žiūrėti, kad nu, ta gazinimo retorika yra sena kaip pas juos, yra sena kaip, nežinau, istorija. Tai... Kodėl nesiunčia oro pajėgų, nes nu, tada jau tu įsiveltum į konfliktą. Tarpsime, tiesiog, jeigu tu tą oro užtikrinkit, kaip vat, buvo ta kompanija ukrainiečių paleista, kad užtikrinkit oro erdvės saugumą, ta prasme, kad no fly zone Aha. for Ukraine, ten tas tai, nu, ta no fly zone užtikrinama tik tai, kai yra kovinė aviacija, kai yra antžeminės priemonės oro gynybos, ta prasme, tai tu fiziškai turi kažkas tą kontroliuoti, suprantat? Tai čia nėra tiesiog politinis pareiškimas, kad taip, vat, užtikrinam, kad rusai neskraidykit virš Ukrainos, nu, tai jie vis tiek skraidys, tai kol tu tiesiogiai su jais neįsi į kontaktą, bet į kontaktą įmas, tai reiškia, NATO alijansas įsitraukė į šitą konfliktą, tiesiogiai. Nes dabar nėra įsitraukęs. Ginklų tiekimas, panašiai. Tai.
Ir kaip suprantu, tada, nu, čia vėlgi, aš irgi neturiu didelės nuomonės kažkokios aiškios to klausimo, bet nu, tai jeigu mes jau įsitraukiam į konfliktą, tai tada mes jau galim tikėtis rusų pajėgų, nu čia, kad kažkas vyktų ten iš Kaliningrado ar panašiai, nes jau būtų karas, ta prasme, mūsų sėjais tiesioginis. Ar...
Nu čia sunku prognozuoti, bet yra galimybė tokia. Bet tai todėl ir nesupranta, tai būtų nu, arti, kaip ir Bidenas pasakė, kad jeigu amerikiečių karys šauna į rusų karį arba atvirkščiai, ta prasme, jeigu mūšio lauke susitinka amerikiečių ir rusų karys, tai yra jau pirmas žingsnis į trečią pasaulinį. Nu, ta prasme, kad tai jau būtų nu, blogai. Ir Ukraina, nu, kaip gaila be būtų, bet ji nėra NATO narė. Ta prasme, todėl nu, NATO nėra įpareigotas ginti jos.
Taip.
Tam tikrą prasme. Nors ten pagalba viskas yra, bet...
Kad ir kaip liūdna yra. Jo. Jo. Nes, nu, aš, pavyzdžiui, truputį nesprantu, kad labai lengva yra ten komentuoti, kad sakyti, kad vočiai padarykite, nu, kaip sakai, no fly zone ir panašiai, bet labai daug už to slypi dalykų.
Taip, ir... techninių dalykų, kurie, nu, ir taktinių, techninių dalykų.
Bet ar dabar rusai dominuoja oro Ukrainai?
Ten irgi yra du terminai, kurios dažnai maišo. Tai yra dominavimas ir viršenybė. Tai dominavimas, tai tu, kai jo dominuoji ore, tu viską kontroliuoji. Ir superiority arba tą viršenybę, tai jie turi kartais kai kuriuose nu, pozicijose, bet kai kur jie neturi jo. Kai kur ukrainiečiai netgi turi. Pavyzdžiui, virš tos Zmeinos salos, nu, tos gyvačių salos, kur legendinės, kur ten buvo pasiustas toli jūrų laivas. Jo. ir paskui nuskendo. Mm-hmm. Tas pats, šiaip, sakė, kad netgi Maskva tą ir pasiuntė.
Taip, tada, taip.
Jo, ir jie nuskandino. Tai čia toks...
Va, jūs sakė, ten buvo gedimas.
Jo.
Rūkė, ne?
Rūkė.
Tai tenais jie turi, ukrainiečiai, nes ten ir jų suškesta, kaip čia, šturmo aviacija veikia ir bairaktarai gan gerai veikia, ten nėra oro gynybos, nu, veiksmingos rusų oro gynybos. Tai mhm. todėl, na, matome, kad vietomis vieni dominuoja, kiti kitur dominuoja, bet viršinybės tokios virš visos Rusijos, kaip beje, jau trečią dieną karo sakė rusų, kad jau viskas, mes turim viršinybę Ukrainoje, to nėra. Nebuvo niekada aš.
Ok.
Jo, tai, bet čia vėlgi dar pradėsant dėl tos no-fly zone, bet tai dabar tiekim ginklai yra ten, žodžiu, jau visas jau deklaravo, kad palaiko Ukrainą ir ginkluotę modernę ten. Tai kur ta riba tada? Būtų grinai karių įvedimas, kaip sakai, kad karių susišaudimas tarpusėje?
Nu, turbūt taip, jau konkretus pajėgų įvedimas ant žeminių pajėgų įvedimas, oro pajėgų įvedimas. Tai jau būtų, kai jeigu... NATO kariai, NATO būtų pasiūsti, nu, NATO valstybių kariai būtų pasiūsti į konfliktą kaip vienetai,
taip.
Ar tai oro, ar jūrų, ar sausumos vienetai, tai jau tada būtų, taip, įsitraukimas.
Tai fizinio, fizinio NATO tipo
Boots on the ground, tipo, jo. Nu, bet arba wings in the air.
čia labai irgi įdomus dalykas man yra. Kaip keitėsi Lietuvos kariuomeniai nuotaikos, kaip prasidėjo karas, nes mes užsieminėjom stand-up komediją ir pas mus ateidavo toks, nu, kelis kartus buvo toks karininkas atėjęs, pasibandė tiesiog pajokauti ant scenos ir jis buvo prieš pat karą atėjęs ir jis toks, na, ten jau jam buvo, sako, man neįdomu, ten dabar, sako, aš neturiu, man norisi, sako, daugiau kažko, tai jis, ir jis keli mėnesį netėjo ir atėjo po kelių mėnesių, sako, blema, kaip įdomu, sako, ne, viskas, būsiu kariuomenį, man patinka, sako, čia, kur, sako, labai, jis sako, aš negaliu pasakoti, bet sako, labai daug padaugėjo visokių veiklų.
Ja. Nu tai aš dabar kaip yra, aš vėlgi jau biškiai atitrūkęs esu, nes esu karo akademijoje, bet kariuomenėje vėlgi tikrai reaguoja iš karto. Aš atsimenu 2014 metus, kai aš buvau, dar pradžioj buvau štabo karininkas, paskui kopos vadas, tai po 2014 karinių veiksmų Donbase ir Krymo okupacijos ir aneksijos ten tų Luhansko, Donetsko teritorijų, tai buvo milžiniškas suaktyvėjimas pratybų, darbo su NATO sąjungininkais, nes įsivaizduokit, dabar pradėjo jau NATO sąjungininkai, iškart pradėjo važiuoti, jų jau buvo čia, su kuriais mes kartu treniruojamės, tai jų dar padaugėjo, tai tu pastoviai esi pratybose, pastoviai treniruojasi, drilini tą bendrą darbą kartu ir aišku savo vieneto parengti gerinį ir profesionalumą. Tai tas ir tas dabar, na, tokios įtampos regione saugumo jo sukelia nu, daugiau darbo kariškiams, faktas. Bet aišku, ir daugiau iššūkių, daugiau įdomumo, jo. Daugiau atrakcijos, visko yra.
O kaip pati nuotika, kariuomenės viduje buvo kažkoks, aš nežinau, kiek čia gali sakyti, bet kažkoks toks lengvas, galbūt sumišimas, kažkoks, nu nežinau, jo, nes... įdomu, kaip tokia bendra...
Jo, gal tokio palyginimo, aš nežinau, mes kaip civiliai ir yra vis tiek profesionalus nukariai, kurie užsiema to, nes tarp civilių toks atrodo buvo lengva panika. Nu, ten žiūri, ten, tarkim, va, čia jau viskas, čia jau reikia nusimti visus pinigus, čia reikia pirkti,
ten buvo, čia reikia buvogi pradėjo, jo, traukt pinigus iš banko.
Jo, tai vat, ar kaip yra situacija vertinama kariuomenei?
Tai, na, vėlgi, aš turbūt ne, kai ko negaliu sakyti, kai ko nežinau daug.
Sakyk, viską mes iškirpsim.
taip, žinau. Iškirpsim. tai iš tikrųjų, na, mes, vat, kaip pradžioje, tai faktas, tu stebi labai situaciją. Tai jau ta situacija buvo stebima ir žvalgybų, ir tų žmonių, kurie analizuoja, analitikų, jau buvo į senai stebima. Ir ten buvo, nu, bendradarbiavimas yra tarp žvalgybos agentūrų. Tai ten aš net nebejoju, kad viskas buvo gan gerai žinoma jau prieš pat karą. Ar buvo tikėtasi tokio masto? Tai va čia klausimas. Galbūt kai kas... pagrindinėse viršūnėse žinojo, kad bus toks mastas, to taipais, vat, pavyzdžiui, į Kijevą, kad tais, na, dabar ukrainiečiai sako, kad mes žinojame, mes planavome, bet aš galbūt ir biškį dar ir suabejošiu, kad nebūtinai galvoju, kad na, ryšis, nes tai yra nesąmonė. Tai iš tikrųjų, jeigu tu skaičiuoji pajėgų santykius, tai yra nesąmonė imti milijoninį miestą. Nes jūs duokit, Kijevas su savo priemiešiais, jis yra ir teritorinė prasme plotų, ir gyventojais didesnis negu Lietuva visa. Tai čia, nu, ir mūšis mieste yra sudėtingas mūšis, ta prasme, tai yra sudėtingos sąlygos, labai dinaminė aplinka ir panašiai. Mhm. Tai gali būti, kad ne visiškai buvo galvota, kad taip vabankais Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos.
Nes, brats, kaip ir jūs rašėt, kad kai ten buvo tie desantininkai prie pat įsilapinė, ten tas yra labai netikėtai, ten jie vos nebe ten prie pat, nu, jo. Čia netikus rašėt, bet jis kad rašėt, kad akivaizdžiai nebuvo tikėtasi. Man to, kad jūsų blogė rašėt, kad kažkurią dieną, kad nu, akivaizdžiai nebuvo tikėtasi, nes per nelygą arti prisileista buvo. Ten, kad...
Čia Gostomilio tas oro uostas jo. Buvo, kur jo tenais, nu ten buvo oro gynybos sistemų, jos ten kelis sraigtus numušė, bet ten DŠB, desantas šturmovaja brigada, su sraigtais jo išsilaipino, gan ten net dar kažkas ten, britų kažkoks žurnalistas ten buvo maždaug, tipo, va, čia už manęs rusų kariai, ten tie desantininkai bėgojo, ten dar kažką pakalbino, ten tai biški keista buvo, bet nu, bet paskui ten, žinai, ten labai sunku pamatyti tas konkrečias vietas, kai tu gini ten, tai faktas, kad oro uostai buvo ginami, bet, na, ten vėlgi, čia reikėtų detalesnės analizės. Mes beje galvojom daryti Kijevo mūšio analizę tam tikrą iš atvirų šaltinių ir savo ten kontribį ir kitiems duoti tą va, turinį. Tai čia dar ateity. Bet Lietuvoje, kaip aš su savo kolegom, su kitais instruktoriais pakalbom, tai iš tikrųjų, kai pamatėm, kaip atrodo Rusijos ginkluotosios pajėgos, mes truputį ramiau pradėjome mėgoti. Ta prasme, kad... jeigu tu lygini britų kariuomenę, amerikiečių, tu ją matėjai mūšio lauke ir dabar tu matai rusų kariuomenę mūšio lauke. Nu ir aišku, nenuvertinant tikrai priešų, niekada nereikia, nes rusai būtent tą ir padarė, jie nuvertino ukrainiečių kariuomenę eidami į Ukrainą. Tai va to nereiktų daryti, bet aš biški ramiau pradėjau mėgoti. Jeigu civiliai pradėjo neramiau mėgoti, va jūs gal. Tai aš žinau, kad biški ramiau pradėjau mėgoti. Ta prasme, aišku, darbo padaugėjo, gal ne tiek man, kiek kariuomeniai hebrai padaugėjo darbo, bet tu ramiau mėgi, nes tu žinai, kad nu, pas tave draugai yra tokie geri, kad jie čia viršė 5 galvom tą rusų karį.
O čia į tą temą dar, kad aš jau iki karo kalbėdavau irgi, nu, šiek tiek, kiek mes žinome apie tą karybą visą, kad apie tą Rusijos kariuomenę šiaip daug mitų apie tą specnazą, ten kur daužo, ten su pagulius į kojas, ten visokius, nežinau. Ja,
minčių galiai.
Ir ten ir knygų prirašyto, ir tikrai tas būdavo mitas, kad va, čia ateis specnazas, jau čia visiems, atsiprašant, pizė bus. Ja. Čia jau rusų va, ten lygindavo, kad čia... Kaip ten sakydavo rusai, kad vienas rusų karys tipo, prie 4 lietuvių karių maždaug, tipo, nu, va, toks atitikmo yra.
Ir... Jo, ten tie VDV, čia pajėgos, desantininkai, nu, bet suprantat, aš kaip dabar vertinu, vėlgi, taip asmeniškai, tai galvoju, kad biški pati propaganda ir tas burbulas išpūstas, jisai apgavo netgi juos pačius sprendimų priemėjus, gynybo štabą, ten politinius sprendimų priemėjus, nes nu, niekas nesitikėjo, kad tikrai tai, nu, taip jie kariauja, na, tikrai nes... nekokybiškai, galima sakyti.
Jo, tas ir yra keistumas, kad ar čia yra jų ta pagrindinė artilerija, viskas, ką jie turi, nes taip atrodo, jie siunčia tos supausius tankus dar kažką, Ir taip, čia tas didžioji rusų armija yra?
Nu, va, čia armatas, visą laiką matydavom gegužės 9 paradė, Kremlyje važiuoja armatą tenais, dabar, nu, ten nu, vienas kitas, ten, aišku, yra ir 90-tų, ir gerų modernizuotų tankų, bet tikėtina, kad, nu, supraskim vieną, kad ten yra didžiulė korupcija, ta prasme, kad ten pinigai, pavyzdžiui, buvo dabar vienas FSB generolas pasodintas į kalėjimą, nes tiesiog jisai turėjo sušeipinti visą visuomenę, ten paruošti ją, palaikyti, su gėlėm sutikti rusų karius, bet to nebuvo ir jis tiesiog išvaistė pinigus. Ten, nu, žinot, Va dabar aš taip galvoju, nu, egoistiškai irgi, va, aš įsivaizduokit, esu rusų kažkoks pulkininkas, ar generolas, nu, aš galvoju, žinai, karas, nu, nežinai, bus, nebus, o žmona nori kailinių naujų, vaiką reikia išleisti į Londoną geriausiai mokyklą, ar kažkur aukštą, žinai, reikia gerai maitintis, dar kokia, va, mano draugas Vova, pulkininkas, turi ten vilą Ispanijoje, žinai, reikia ir man gal kokią pirtelę, nu,
aplinkui visi taip daro,
nu, ta prasme, taip, ten yra korupcija milžiniška, aišku, taip pačiai Ukrainoje, būkim atviri, Ten irgi tos korupcijos yra ir nemažai, bet Rusijoje jinai irgi milžiniškai yra. Ir ten tiesiog pateikiamas paveikslas žymiai gražesnis, negu jis realybėje yra, kaip dabar matome. Ir ta visa propaganda, ten visi pakazuchos tos, tai nu, jos pakišo koją jiems irgi.
Labai gerai, tai prasme, čia, kur buvo, žiūrėjau jūsų vieną epizodą, galbūt visą Rusijos valdomasis organas pasatytas ant tokio mafijinių panetkių. Ir tas toks baime viršesniam pasakyti to, tai, ko jis nenori žinoti, tai tas gal irgi atrodo, kad nu, labai stipriai pakišo koja, žinai.
Tai šiaip visas sprendimų priėmimas yra nuo viršaus į apačią. Ta prasme, kad tu turi vis tiek atsiklausi viršiausio to ir turi, kol jis nepatvirtina, tol tu ten nu, negali mušio netgi laukia daryti, ne, man atrodo.
Taip, ir tai biškį jos irgi varžo, nes pas mus tu turi laisvę, tu turi savo kažkokias ribas, net nuo operacijų rajoną. Tau iškeltas yra tikslas, uždavinį turi ir tu viskas, tu jo sėki, ta prasme, tu gali ten per kairę, per dešinę pulti arba gintis. O ten toks yra tas direct command arba tas tiesioginis vadovavimas toksai, kur tu daug yra kontrolės, nes nėra pasitikėjimo. Nėra tarp vadų pavaldinių, linijoje visoje, nėra pasitikėjimo ir kai tu nepasitiki, tu kontroliuoji arba tikrini.
Ir buvo tokia gera mintis pas jūs irgi išsakyta, kad čia nėra tas vienintelis karas, kad dabar Ukraina turi laimėti prieš Rusiją. Čia yra tas karas, kad reikia nuversti Rusijos visą tą režimą. Ir, bet tai gerai, tarkim, tikint Delfio straipsnis, Putkas susirga vėžių ir miršta.
Nes ten kažkas sakė, kad yra onkologinių ligų.
Jo, ten gerai, jisai krenta. Ar tas režimas, ar kils, ar gali kirti kažkoks tai sukilimas ten? Ar viskas stovi
Jeigu būtino? Ir kils sukilimas, tai jis kils tik dėl to, kad kažkokiai grupiai žmonių, kurie jau dabar yra prie valdžios, vienam iš klanų, tai bus naudinga. Nes, pavyzdžiui, Balotnojos tokia buvo byla, kur Putinui buvo keliami kaltinimai, ten buvo daug protestų, išėjo į gatves, ten šimtai tūkstančių žmonių, kas Rusijoje yra turbūt, tai čia gal, jeigu neklystų, 212, tai va, Ir kas iš to? Iš to nieko neįvyko, nes tiesiog tai ir tai buvo Medvedevo aplinkos organizuojami iš principo po jo kadencijos.
Jo. Šitas 11 metų maro, kur protestai
taip,
buvo.
Taip, 2011, 2012 protestai jo. Tai va, tai mes matome, kad, na ir ką, vat, pašnekovai tam podcast'e sakė, kad visi protestai Rusijoje yra nu, kažkienotai palaikomi. Tai ir apskritai, revoliucija, nu, sunkiai įmanoma, jeigu nėra palaikymo vidaus kažkokių įtakingų interesų grupių. O dabar žiūrėkit, nu, tų jau tikrų opozicionierių, nu, jų nėra iš vis. Navaldis. Atsiprašau, biškai atsiraugiau. Iškirpkai šitą. Čia buvo pietų gal. Gerai, ne.
Tai beje, tas pats Navalnas.
Aš pabaigsiu, sorry. Pas save podcastuose susivaldau, čia
sorry. Čia galim.
Čia kava, tai jūsų.
Mes specialiai
tai Tai, žodžiu, Navalnas uždarytas, Nemcovas nužudytas, ten Chodorkovskis ištremtas, nu, tai nėra ten tų opozicijų.
Tai be, kai čia man pasakoja kolega, vienas mūsų yra, kuris daugiau moka rusiškai ir seka tos, kad tas pasgi Navalinas, jisai tik prieš korupciją, jis nėra ten prieš kažkokį Rusijos ten didybę ir prieš ten netgi galbūt ekspansiją, aš ten tiksliai nežinau, bet...
Tai jis, pavyzdžiui, Krymas, jis sakė, kad nu, tai Rusija, nu, ta prasme,
tai va, sakau, čia mes labai dedam daug vilčių, kad ten tas Navalinas ar ten kitokie būtų, jie, gal kaip tik būtų blogiau dar netgi, nes būtų korupcijas mažiau ir kariuomenė būtų stipresnė.
Nu, ten labai yra labai spec tarnybos arba ta linija buvusių spec tarnybų darbuotojų, KGB-šnikų buvusių, ta prasme, tas pats, kaip jau tenais, Patuševas Nikolajus, kuris yra nuo 28 metų Rusijos federacijos saugumo tarybos komiteto pirmininkas, gal tokie pareigos, nu, žodžiu, tai jis irgi yra saugumėtis, jis nu, daug labai valdo, jis ten viena iš savo klanų turi, ta prasme, ten yra, vat, anot Laurinavičiaus, ten yra apie 10 klanų, kurie tarpusiai varžosi. Ir vat, kažkas ten, kurmis kažkoks yra, kuris iš klano, jis sąmoningai teikia informaciją JAV žvalgybai. Kažkas gal tenais, nu, suprantat, nes jie varžosi. Faktas, kad Rusija yra kaip tokia kasikla didžiulė, kur tu gali, iš kurios tu gali pragyventi.
Nu jo, blemat, atrodo, nu, visiškai kitas pasaulis, žinai, ten yra, egzistuoja. Tas visas mapinis ir toks, ir visai veikia visur.
Yra labai daug gerų straipsnių mokslinio apie tą raštinių sistemą su ilgąją. Taip, kaip ten veikia, kad ten jis nurealiai, ten yra tų tokių klanelių, ta prasme, ten bet kurioj srity yra, nu, ta prasme, ten bet ką paimtum, ten yra viskas tokių klanelių principų valdoma, ten paimtum, nežinau, ten Krasnojarsko, ten miesto, kokio nors ten tarybos, ten, nu, ten nežinau, ten kokio nors, ten viskas va taip veikia. Ta prasme, ten yra mažų klanelių konkurencija, visi nori prie to lovio ten ir ten bet ką padarys. Yeah.
Patronizmas yra, ta prasme, totalus.
Ta žodis, patronizmas, jo.
Žiūrėk, ar yra kažko ypatinga ukrainiečių gynyba, ar čia vis dėl yra tas, kad rusai nebuvo pasiruošę ir jos tiesiog triuškina? Ar kažką ukrainiečių naudoja labai ypatingo?
Na, aš nenorėčiau teikti, kad jie triuškina rusus.
Taip.
Ta prasme, nes vis tiek yra kažkur rusai, nors ir jiems tikrai nesiseka, jie net nebejojo, kad planavo
tikrai,
viską žymiai greičiau.
Tikrai
jo. Bet, na, kai kur jie tam tikrų ten taktiniam lygmenį laimėjimų pasiekė, bet aišku, daugiausiai pasiekė kiekybė, na, gyvosios jėgos mase, netiesioginė ugnim, jo, čia ta tradicija nuo sovietmečio iki ten caro laikų, kai tu vos ne masiškai, kaip žinot, kaip per kokį ten I'm a legend, kur Will Smith ten bėga krūva orkų, nu ten zombių, bet šiaip orkų, jo. Tai tas būna, bet ukrainiečiai, aišku, aš manau, kad tikrai davė daug natiečių darbas su ukrainiečiais, pavyzdžiui, aš irgi praktiškai nuo 2014 metų, kai prasidėjo konfliktas, aš kasmet važiuodavau į komandiruotę į Ukrainą, ten ar į mokymo komandiruotę, ten buvo, pavyzdžiui, 2016 metais gal 2,5 mėnesių, ten buvo mokymo misijų tikrai tam tikroje pratybose įvairiose dalyvaudom, kadangi moku biški rusų, tai todėl, nu, ten, vat, paskutinį kartą buvau praeitais metais rūkpjūtį, visą rūkpjūtį praleidau prie Kijevo, tenais yra toks desnos centras mokymo ir ten snaiperių mokykloje dirbu su jų instruktoriais. Tai va, tai tu, tas ir tai yra, ir šitas savo pavyzdžiui, aš norėjau pasakyti, kad yra begalės natiečių, NATO instruktorių važiuodavo į Ukrainą ir mokydavo jos, nes na, Ukraina deklaravo, kad tai na NATO standarto link, tai ir britai, amerikiečiai, kanadiečių labai daug važiuodavo, lenkai, ta prasme, estai, kai kurie darydavo tai tyliai, aišku, bet tikrai buvo labai daug mokymo misijų, ten įvairiom pajėgom, ten žinau, kad ten norvegai ir britai gal dirbo su jūrų pajėgom, nu, ta prasme, ten yra daug tų niuansų. Tai tas davė savo per 8 metus nuo 2014. Kitas dalykas labai svarbus, kad įsivaizduokim, kad tai buvo kariaujanti kariuomenė. Tai aš, na, prielaida, kad jeigu 2014 metais būtų Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos ėjusios taip kaip dabar, tai mes būtume matę žymiai blogesnę situaciją. Žymiai blogesnę. Tai, bet per tos 8 metus, ką įgavo pajėgos, tai buvo, iš principo, buvo pastatyta Ukrainos kariuomenė, nes tokia kaip kariuomenė, jinai buvo, na, tikrai labai sudėtingoj situacijoje. Ir, pavyzdžiui, 14 metais, kai aš buvau tenais, tai buvo, nu, tokia, nu, prosovietinė, nustekenta kariuomenė. Ir tam labai didelį įtaką padarė Viktoras Janukovičius, ta prezidentas, kurį nuvertė Maidanas, tai jisai ne tik vogė ten ir tulikus ir batonus auksinius turėdavo savo viloj, beje, buvau joj. Tai ten kosmosas, jo, ten korupcijos muziejus, ta prasme. Ten,
jis... Tai dabar, man atrodo, padarė
korupcijos muziejus.
Jo, dabar, tai yra. Yra, taip, bet aš, nu, jo. Bet ten, nu, ant kiek žmogus gali būti, nu, gopšus, ta prasme, jis ten stručio mėsą valgydavo, nu, ten irgi, nu,
kosmosas. Bet parodo visą tą jobno mentalitetą.
Mentalas,
tai, bet toks, kur...
yra to.
Tokio pauksavimo visur, nu, šiaip tas dizainas, ten pats viskas grįnė toks, kur tu pamatytum, bet kurio ten, nežinau,
čia toks, aš sakau, buvo...
diktatoriaus pasakytum, kur yra ruso.
Jo.
Pasakytum, kur yra slavų, būtent.
Taip, sakau, žiūrėjau tą vieną kažkokį dokumentą, kur aiškino, kodėl tie naujieji rusai mėgsta tą auksą, jie mėgsta tą poš visą rodymą iš to vargšiškumo anksčiau gyvenimo, kur dabar yra, čia yra vienintelis būdas parodyti, kad aš galiu kažką sauliai, žinai, ir kad aš turiu pinigų, ir tas vat, viskas taip įeina.
Taip,
blėt, šalies vadovai, nu, blėt, emų augina tiesiog tas trūtis, žinai, kam tu reikia jo, aš nesuprantu.
Ta prasme, ten, nu, kosmosas šiaip. Tai va, tai va, jisai kartu ir vogdamas, jisai dar ir ta, po oranžinės revoliucijos, po 2-4 metų buvo suprasta, manau tikrai, kad spectarnybų Kremliuje ir Maskvoje, kad, na, Ukraina gali kažkada būčinais tikrai rimtas iššūkis mums. Ir todėl mes turime, tai va, todėl kariuomenė ten buvo labai nustekenta, naikinami daliniai, ir kiek aš kalbėjau su ukrainiečių kariais, ta prasme, labai finansavimas buvo sumažintas, ten, nu, viskas, ta prasme, buvo tikrai blogoj būklėj. Tai ten, pavyzdžiui, nu, vienas pavyzdys, naikintuvai, modernizuojami naikintuvai, pasirenkami būtent naikintuvai, kurie yra Kryme, juos modernizuojama, jie gražinami atgal į Krymą, o paskui Krymas aneksuojamas ir dienai gintuvai perina į rusų. Nu, tai tokia mintis, ta prasme, ten daugiau tokių pavyzdžių, kai tiesiog
užsleptų,
jo, kad tai buvo ruošiama, šeipinama ta visa.
Yra, taip atrodo, kad šitam kare dabar Džiavilinas yra vienas toks kaip iš karo didvyrio. bent jau toks išskiriamas ginklas yra. Yra dar va, kažkas dar, kas išsiskiria būtent šitam kare.
Javelinas ar Stingeris yra amerikiečių?
Abu yra amerikiečių.
Abu amerikiečių?
Mhm.
Šiaip įdomus dekonomis, nes jis rašė, kad patys amerikiečiai netiek ten daug turi jų iš tikro. Kad, nu, ten buvo irgi sumažinę labai gamybą jų, berods, ne?
Jo, dabar...
Aš tas šokiravo skaičiai ten mane, kad...
Tai visa karo pramonė dabar šoka į viršų, nes, nu, tiesiog reikia visiems ir visi bando naujausius pirkti, supirkti. Ir mes matome netgi, pavyzdžiui, pas mus tai yra, nu, Stingeris, kas yra, tai yra prieš lėktuvinę sistemą, o Javelinas yra prieš tankinį, nu, prieš šarvuotą techniką. Tai, pavyzdžiui, pas mus tai yra, nu, kasdienybė. Tu visur, nu, kaip iPhone'ai nauji pas visus, tai pas mus yra ten Javelinai, Stingeriai, mes, nu, turim to sistemų, aišku, kuo daugiau, to geriau, bet, nu, iš principo mums užtekdavo jų. Aišku, dabar kažkiek mes perdavėm irgi, tai faktas, kad mažėja, tai tas bus atstatoma greitų laikų. Ir netgi didinami turbūt kiekiai čia, aišku, aš nežinau ten tų detalių, tai nesivelsiu, bet šiaip parodė, ant kiek yra pranašumas vakarietiškos ginkluotės Ukrainoje. Netgi ukrainiečiai, kurie iš principo labai greit buvo apmokomi, ta NLO šiaip, pavyzdžiui, sistema Britų, tai žinot, ta posakė angliška, the only law that Russian soldier understands is NLO. Nes kito nesupranta, jie karo teisėjim negalioja, tai o NLO... kai su tanka sudaužai.
Tada... Bet jis varas ne iš viršaus kalo, ne? Jis iš tiesiog...
Jo, jis tiesiog džiavelinas iš viršaus. Džiavelinas iš viršaus į bokštelį. Aišku, ten yra modai džiavelinė, tu gali nustatyti arba iš viršaus, kad kaltų, arba tiesioginių pataikymų. Tai va, tai ta ginkluotė, jinai parodo pranašumą iš tikrųjų. Ir vėl, dėl šito dalyko aš irgi ramiai miegu. Ramiau pradėjau miegoti, nes tikrai, ta prasme, ginkluotė, jinai viršyje turima sovietinę.
Ai, čia pisuarą tvarko tas. Labai, labai suvargęs ten, nežinau, ten...
Kaip rusų technika tas pisuaras suvargęs, tiek prastas. Įsivaizduokit, rusų technika pas mūsų toks pisuaras yra nevykę, smirda.
Per 4 metus kiek buvo tvarkytojų, remontuotojų, nei vienas nesutvarkė.
Ten iššūkis yra klausimas.
Ja.
Challenge gali daryti.
3 dienas paveikė, jis vėl sugenda visą laiką.
Tai, okay. Tai jo, tai vat apie ginkluotę. Vat sakau, Javelinas yra, atrodo, šio karo vienas ir didvyrių. Ar dar vat kažkas išsiskiria būtent?
Nu, tai Bairaktaras tas pats.
Bairaktaras, jo.
Labai, ne, kad, nu, tapsi, dronas, nepilotuojamas kaip UAV angliškai, tai tas akronimas, kad nepilotuojamas orlaivis, kuris naikina raketomis bet ką, iš principo, tankus. Vėl pisuaras?
Aš sakau, ten labai kažkas, jis ten buvo pasiskleidęs daug įrankių ir aš kol tūlikė buvau, girdėjau kokio 20 kiks mažodžių.
Ok, nu gerai, bandom nekreipdėmesi.
Gerai. Tai va, tai, o tūlikus, bet tos pačios tūlikus gyvagė rusai.
Taip, mačiau, kur buvo, kur pasakojo, su tūlikais buvo, kur manos pasmačiutė, kai jam atvarė kažkokie ten kazakai. Nu, žodžiu, jie nėra matę to, kai sako, kas čia, sako, čia toletas. Tai išlupo, sako, kam tu jis, jeigu tau kanalizacijas reikia visų pirma, kad tai naudojat.
Arba kaip virdulį, ta elektrinė virdulė ant hofkės deda. Tos.
Jo, kur pupelės bandė iš košio pasidaryti iš kovos pupelių.
Nu, bet, nu, tai vėlgi, ten sako, kad netgi jie nustemba, kai ateina, nu, marodiriauja, ateina į ukrainiečių namus ir pamato Nutella, pavyzdžiui, ten jiems kosmos kažkoks. Tai, nu, plemba, nu, ten yra, nu, tokia biškia azijinė kultūra, ypač va, tie, kurie iš atvykė, nes Rusija, taigi didžioji dalis jos yra Azija, iš principo, tai.
Jo.
Bet mes, nu, nukrypom, biškia, su tais tūlikais.
Šiek tiek, jo, jokio skirtumo.
Su Javelinu.
Su Javelinu.
Javelinu.
Tai va, tai Javelinai, NLO, Stingeriai, tai jie yra tie game changeriai taktiniam lygmenį, ne, taktinėse kažkokiose situacijose. Tai faktas, kad jie kombinuojami yra ir su ta sovietinė arba ta ukrainietiška technologija, kurią jie irgi turi ten. Jie turi ir ten prieštankinių savo padarytų, ta prasme, kurie tikrai veikia ir ten pana sėdė ten ant pultelio reguliuoja, ten varo su. Ten tik tai ne Javelino kartos, nes Javelinas yra kaip fire and forget, tu iššovei, užfiksavai, iššovei ir tu gali tepti mėlės, o ta raketa ras tanką ar ten technikos vienetą, į kurį tu užfiksavai į savo, na, langelį.
Radar
tą
tokį.
Radar, nu, jo, tu, taip, ten savo per PVI yra paleidimo valdymo sistema, aš esu bandęs, ta prasme, kovinių nesušaudęs, bet ten yra treniruokliai pas mus kariuomenė, kad tu reguliuoji ir varo ar paspaudė, užfiksuoja, paspaudė ir tu bėgi ten vis, ar pasislėps už kalną, nesvarbu, vis tiek Javelinas suras ir trenksim 97% pataikymo tikimybė, ta prasme.
Wow.
Tai jo, tai šitie yra game changeriai, aš manau, konflikte tikrai.
Bet aš dar nustebau, kai paskaičiau, kad čia yra ganėtiniai seni ginklai. Tos jie nėra, kad čia būtų ten šių metų ten skurti, jie ten 80s, skurti yra ten 90-tais, 80-tais metais.
Bet tas naujas dalykas, jo, taip pat Džiavelinas iš savęs, jisai nėra senas, bet manau, tas naujas dalykas yra tas, kad užrakini ir gali bėgti laukant.
Nu kaip, jis irgi nėra, nes aš prieš kokius gal... 5-7 metus jau tas buvo. Pas mus kariuomenė jau tas buvo. Vėl vos neatsireugiau. Tai kiekviena technologija tobulėja. Ta prasme, realiai, tai įsivaizduokite, jeigu išrastas kažkoks dalykas, tai jis faktas, kad jį tobulina ten ir tos sistemos tobulėja. Vardas lieka, tas pats brandas, galima sakyti, bet, nu, bet jis kaip iPhone'as, žinot.
Jo.
Jis tobulėja.
O, ai gerai, tu,
Nes būtent dėl tų tankų, kad irgi čia įrodė, kad nu, pas mus gyvus tik parendos, kad tankų nėra kariuomenį biuroti, ne? Ir kad dabar įrodė, kad nu, gal ir netik jau reikia mum jų.
Nu, taip, tankas yra labiau, kaip ir naikintuvas, tankas yra labiau polamoji ginkluoti. Tai ir jį kainuoja išlaikyti, ta prasme, tai mažom valstybėm, na, tai tikrai yra, nu, tokia kariuomenė mažom yra tikrai našta. Ir klausimas, ar tai atsipirktų efektyvume. Tai, vat, estai, pavyzdžiui, žinau, kad turi ten rusiškų kažkokių tankų, dar ten būrė ar kažkiek tenais gal. Nu, tai aišku, tankas, jis yra toks klasika, jis tikrai tau duoda ugnies galios pranašumą ir paramą tiesioginį ugnį mūšyje lauke. Faktas. Bet ar tu tą galę, pavyzdžiui, dabar mūsų bokseriai arba vilkaitėje, tai jie irgi turi prieš tankis, spaikus turi ten pabūklus, ta prasme, jis gali tampyti su tanku, kaip vos neligivertis kovos techniką lygiverti tankui. Tai ar reikia tų tankų? Čia toks filosofinis klausimas. Naikintuvai, pavyzdžiui, kai jau žiauriai kosmiškai išlaikymas kainuoja ir viskas. Ta prasme, ir mažai valstybei turėti visą, nes jeigu tu turi daiktą, tai tau reikia ne tik, tu turi visą remonto bazę turėti, nu, ta prasme, tai yra daug, daug komponentų.
Čia tikriausiai irgi matei ir pasakojo apie būtent tų mažų valstybių karinį tą aprūpinimą techninį, kur sako, neapsimoka turėti tankų, bet labiau apsimoka turėti naujesnę, brangesnę tą kažkokią kur gali tiesiog kariškis paimti tą ginklą, žinai, rankas, kad jis galėtų apsiginti prieš tą, todėl ir būna čia...
Prieš tankinę ginkluoti, iš principo. Tai, vat, stingeriai mūsų, arba kurie puikiai veikia Ukrainoje, arba džiavelinai, tai yra ta moderni prieš tankinę, prieš lėktuvinę ginkluotę, kurią tu gali naikinti puolančias pajėgas prieš.
Plius darbėros gitankui ypač reikia visos grandinės mūšio laukė užtikrindančias ten ir kūra, visą kitą.
Jo.
Tai jeigu šarvuotis M113, kuris yra žymiai mažesnis dalykas negu tankas, jis kilometrų vieną litrą ryja dizelio. Aha. Tai tankas ryja daugiau negu litrą kilometrui. Tai čia nu, kosmiškai daug reikia visko, ta prasme, kūro papildymo ir panašiai.
O kaip, tarkim, ar molotovai jie buvo efektyvus? Nes pradžiai buvo tas, kur sakė, čia va daro molotovus, buvo labai didelis bumas. Civiliai darė molotovus, po to, kai neįvyko keletą labai blogų ten incidentų, tikriausiai užmėti ir atakavo tiesiog ginklais normaliais.
Nes tenki buvo tas, kad jeigu teko girdėti, kur prisižiūrėjo video šiek tiek tenais, kad čia iššokom prieš rusų, tenki buvo video pilna, kad ten rusų kariai ten nekompetitingi, ten žodžiu, ten prisigėrė ir ten nemoka kariauti ir ten žmonės iššoko su molotovais vos net ten prieš kariuomenę ir ten ištaškė visus tiesiog kaip.
Nu, tai čia, jo, tai tas molotovas, aš mačiau, kaip ten kažkokią kūro cisterną per video ten apmėtė dar kažką, nu tai tu, tai irgi tai yra ginklas, bet tai, tu nu, negali eiti su molotovu prieš automatą, jeigu tu neturi priedangų, arba ten nei iš kur nors, nei iš balkono ten meti, o žinai, ateini atvirai tau, tai tu aišku tave šaudi, nu, tarpsne, tai reikia mokėti ir naudoti, ne tik pagaminti, bet ir naudoti taip, kad tavęs nesusektų, ne, arba pabėgti laiku. Nu, tarpsme, tai čia irgi yra pasipriešinimo tam tikra na, forma, galima sakyti, kuri lengvai padarom iš tai molotų.
Čia gal toks labiau netgi partizaniniam karui, ne, labai tinkantis, ar ten, nežinau, bet man irgi toks tas molotovas, toks man, nu, irgi toks mistifikuotas labai atrodo dalykas, toks, nu, toks labiau gal kartais kaip simbolis, netgi revoliucijų, kaip kažko tai.
Taip, jis daugiau protestuose, pavyzdžiui, bet kai revoliucijos kažkokie sukilimai, tam pačiam Maidane, nu, ten buvo molotovų naudojami.
Ir ten buvo irgi įspūdingų video, kurias bandė šiam karui pritaikyti, bet po to pagavo.
Buvo, jo, kur ten BTR-as važiuoja, tipo, daužė, ten minė, vos ne visą pašoksta.
Atrodo įspūdingai ten, tikrai. Aš dar labai norėjau dėl tų visų ten tų mūsų ar nežinau, ar galima vadinti tanketės, kaip bendrai pavadinti visi bokseriai, kaip jie bendras šarvočiai.
Kovos mašinos, galima sakyti, kovos mašinos arba šiaip bokseris yra pėstininkų kovos mašina. Tai infantry fighting vehicle. Mm.
Tai aš norėjau paklausti, ar mūsų, ar mes turim pakankamai jų, kad kompensuotų tankų nebuvimą, ar reikėtų mums gerokai daugiau turėti jų?
Visą laiką, kuo daugiau, to geriau. Mm. Tai čia, bet nu, tas procesas yra, jisai dabar, kiek žinau, paskubintas yra, ten na, detalių aš ten irgi tiksliai nežinau, bet žinau, kad įsigijimus dabar pagreitinu, nes jie buvo ten planiniai tam tikri, bet jo, tas duoda. Mm. Bet dabar vėlgi, jeigu žiūrint į Rusijos federaciją, tai jai turbūt reikės dabar kokių 10 mažiausiai metų, kad atsigautų po šito karo. Ta prasme, nes tokio masto, įsivaizduokit, kad jau dabar yra netekusi daugiau negu Sovietų sąjunga Afganistane per 10 metų.
Bet čia realų skaičiai šitie yra?
Dabar...
Sunku čia, tai skaičiai, žinai, čia labai... Jo, ukrainiečiai daro tą BDA arba Battle Damage Assessment, tai ten stebi, renka skaičius, pateikia ten kiek nuo pirmos dienos, ten gynybos štabas kiekvieną kartą ten. Tiek tankų, tiek šarvuočių, ten jis didėja skaičius. Kai kurie galbūt išvesti išrikiuotis, jie grįžo, bet su jais jau tu negali kovoti, ne, nes ten pažeisti yra per daug. Kažką gal remontuoja, kažką perima, pavyzdžiui, yra nesunaikina, o perima ukrainiečiai, ne, kaip trofėjų pasiema ir naudoja ten, mačiau ir artilerinę, haubicas, kai kuris ten nusitempia, ten tanką nusitempia, kokį. Taip, ne tik čigonai ar tenais traktoristai, bet ir kariuomenė, ta prasme. Tai nu, tas yra, tai ten skaičiai labai sunku pamatyti, nes kažko gal nepaskaičiavo, čia toks mistinis.
Šįryt skaičiau... Tai rašė, kad jau peržengė 27 tūkstančius karių. A čia gali būti, manis toks kosminis skaičius jau. Jau kas virš 20 man jau prasidėjo tokia, kur nebesuprantuočiau. Tiesiog...
Nu, šiaip gali būti, žinokit, aš manau, gali būti toks skaičius. Nes, nu, tikrai daug žuvo karių. Buvo nukautų. Ten kolonomis, suprantai, ten po 8, puf, 8, ten, pam. Ta prasme, tokiais skaičiais būdavo.
Aišku, čia veikia ta propaganda iš abiejų pusių.
Nu, visi bando tą informacinę erdvę patraukti savo. Rusijos propagandos mašina yra didžiulė, tai čia yra, va, čia yra jų brandolinis ginklas. Ta prasme, propaganda Rusijoje yra brandolinis ginklas, kurią tu gali pakeisti iš principo mąstymą. Tai įsivaizduokite, jeigu Čečenijos karai buvo du, tai pirmam buvo Čečenai kovojo už savo laisvę ir visi kaip ir visuomenė palaikė, o ant tiek buvo demonizuoti paskui ten, kai buvo sprogdinami daugiabučiai ten ir panašiai, kad čia visur Čečenai. Ir ant tiek buvo demonizuoti. Ir po to, kai laimėjo Čečenijos karą Rusijos federacija, vėl Čečenai tapo kaip ir nu, draugai. Jie, žinai, čia kariavoja su mumis, čia visur Kadyrovo. Ne? Dudajevo Čečenai yra blogis.
Taip.
Buvo, o dabar Kadyrovo Čečenai yra kaip ir gėris. Suprantat? Tai ta praplauti smegenis, nu, užima laiko, bet tu Rusijoje, kaip ir va, tu sakėjai man, kad ten yra visiškai kita erdvė, kitas pasaulis. Ten 8% rusų nebuvo išvažiavę už Rusijos teritorijos ribų.
Neturi paso.
Už, kaip čia, užsienio paso netgi.
Ne. Labai gerai tą papasakojo apie Budino tą propagandą rusų, kad jų tikslas yra pirminis tiesiog, ypač, tarkim, mūsų valstybėse sukelti abejonę, o gal čia taip nėra. Ir jau tada tenais, kai pradeda žmonės abejoti, jie tada ten pradeda jau tada toliau spausti, jau giliau tenais.
Ne, ta propaganda irgi ten yra baltoji, pilkoji, juodoji. Tai juodoji, kai tu visiškai meluoji visiškai išgalvotą dalyką. Baltoji, kai tu, nu, vat, ten žiniasklaida, pavyzdžiui, biškį lengviau pateikia. Pavyzdžiui, Ukrainoje tikrai jie naudoja net čia Lietuvoje, netgi kai kur gali ten žiniasklaidai pamatyti kažkokios baltos propagandos požymį. Bet o pilkoji tai yra iš principo pati pavojingiausia, nes tu paimi kaip ir realius faktus kažkokius įvykusius ir tu jos pakreipi savo naudingą linkmę arba tiesiog apibūri ten savo reikalingais naratyvais, idėjom ir tą tada pristatai ir išėjai visuomenę puti.
Tai, čia buvo, buvo vienas irgi su propaganda, kur rusai pasiėmė ar tik kažkokius vaistus ir kur sakė, kad čia ukrainiečiai jos vartoja amerikiečius visus narkotikus, todėl jie tipo, yra tokie biški sužvėrėję.
Taip. Mes buvom įdėję tą postę, kur su vaistais, iš tikrųjų labai daug peržiūrų sulaukė. Tai, nu, tai, žinot, man tai, vat, sakau, tai jeigu tu nors kažkiek blaivaus proto turi, tu supranti, kad nu, čia yra kosmosas, ta prasme, ten su ko kariauja Ukrainoje rusai, pagal propagandą, ten fašistai, žydai, fašistai vienam tipo Mariupolį, ten narkomanai, ten, nu, ta prasme, kosmos, nu, ant tiek prikūrė ten antis, kurios gali, žasis, kas ten, kurios perneša cheminį, biologinį ginklą, ten, nu, taigi buvo tu.
Okay.
Ta prasme, ten atrodo, mums atrodo tai, nu, sunkiai įtikima, bet žmonės, kurie yra gyvenę visą laiką tam informacinėm erdvėje, nu, pavyzdžiui, Rusijoje šiaip žmonės labiau tiki ten tom sąmokslo teorijom, žinai, ten kažkokiom tokiom, nu...
Šiaip mistiniais dalykais.
Mistiniais daugiau, jo, tai tu ten gali pateikti tada, nu, ką nori.
Kai turi ekstrasensų mūšį savo kanalą.
Šamanai, ten visi ten labai, nežinau, horoskopai, šamanai, bet kokias ten būrėjos, tai ten yra labai big thing.
O tarkim, vis tiek pasikalbot, galbūt žinot, nežinot, koks turėtų būti Rusijos arba tas toks išėjimas iš karo scenarius, kaip jie turėtų pateikti pralaimėjimą?
Tai jie tai pateiks kaip laimėjimą.
Jie pateiks kažkaip kaip laimėjimą, jo.
Ta prasme, taip, jie, bet kokia atveju, kai išėdinės, jie bus čia išlaisvinę Donbasą, Luhanską, ką jie ir norėjo pradžioj, tai jie sakys, kad jie nenorėjo nuimti Kijevo režimo, nors nu, nepavyko jiems ne, Zelenskio pakeisti savo statytinių marionetį kažkokią. Ten netgi buvo jau pasigirdę, kad ten tas pats Viktoras Janukovičius kažkur jau Baltarusijoje ten malasi, kad tipo, ruošiasi čia išbėgti aikštelę. Tai, nu, va, to nepavyko ir jie sakys, kad čia nebuvo jų tikslas. Netgi dabar, man atrodo, jie sako, kad karinė ten gynybo štabo atstovas, kuris ten generolas, kuris apdeitus irgi daro iš Rusijos pusės apie vadinamąją spec operaciją. Tai jis sako, kad tai nebuvo mūsų tikslas, mes tik norėjom nukreipti dėmesį ten, nu, tokiu, žinai. Tai, na, ar tai tiesa, ar netiesa, nu, sunku tikėti kažkuo, nes tiesiog Rusijoje yra tiek daug melo ir tarpsime, propaganda yra tokia didžiulė, kad ten kartais net propaganda su propagandistai vien su kitu apie savo sukurtom legendom ten diskutuoja ir tu nesuprasi, abi yra netiesa, bet...
Tas dar būna, kad labai dažnas dalykas, kad vienas paniginėja kitą ir pas juos labai daug tokių dalykų, vat, kaip kadangi tas jie varo denacifikuoti Ukrainos ale, bet ten žydas yra prezidentas. Nu, tai pas net tokių daug priešpišų yra tokių disonansų kažkokiais. Tai pas juos būna dažnai, kad viena propaganda prieštarauja kitai, bet jos abi puikiai sugyvena rusų galvose kažkodėl.
Taip.
Jie gali pasakyti du teiginius, kurie prieštarauja vienas kitam, bet jie būdų yra propagandiniai ir jie toliau varo.
Taip, bet ir jie būdų yra naudingi ten, pavyzdžiui, kad kaip ta MH17, kai numušė tą Malaizijos lėktuvą, ne, dar ankstesniam konflikto etape. Tai buvo taip, kad, nu, tai ten, kad patys ukrainiečiai, tipo, su prieš lėktuvinę numušė. Paskui, kad visgi naikintuvas buvo. Ir tada tu pateiki daug variantų, daug situacijų, nors jos visos yra neteisingos ir visos jos yra naudingos Rusijai, bet tada žmonės galvoja, nu, rusai turbūt diskutuoja, o tai, kad tai čia su naikintuvu numušė ukrainiečiai. Ne, ne, ukrainiečiai numušė su antžeminė sistema. Ir tada tu kaip ir mėlė, tu ten bandai kažkokį diskusiją.
Abejonė visą laiką.
Abejonė.
Beje, apie tą numušimą lėktuvą, tai matė dabar nesenai metro buvo įkelta foto, kur jie, nu, galimai yra žinomas žmogus, kuris tai padarė, ir dabar nufotkino jį į metro važiuojantį nesenai. Ten po ilgą laiko
viešumą. Geras, nemačiau.
Jo, ta prasme, kad yra įkelta tokia fotka, kur ten pana, su tokia maikė, man atrodo, ten kažkas parašyta, jos pizdės ar kažkas tokio ten.
Yeah.
Ir šalia jisai sėdė, tipo, ten metro važiuoja. Tai manoma, kad jisai tas žmogus yra numušęs, nes ten turi žvalgybą irgi kaip...
Taip, ten tyrimo gyvisą Olandai darė milžinišką tyrimą, ten kiek metų jie ten išnarstė viską, kiekvieną pokalbį, telefoninį, viską ten, vaizdus, tap, socmedijoje, tos
pačios. Įspūdinga, kad žmogus, kur tokius nusikaltimus padaręs, tikriausiai ramiausiai važinėjo dabar...
Tai, žinot, tai po sausio 13-os, žiūrėkit, žmonės Rusijoje gyveno. Ta prasme, tai tie nusikalteliai, jie yra saugomi valstybės Rusijoje.
O tarkim, teko galbūt atkreipti dėmesį, kaip lietuvių tie užpirkti troliai elgiasi Lietuvoje, kai prasidėjo karas?
Lietuvių užpirkti troliai?
Ne, lietuvių, Rusijos užpirkti troliai Lietuvoje.
Tai čia, aišku, yra mūsų Lietuvos kariuomenės strateginis komunikacijos departamentas, SKD, kuris ten tikrai monitorina ir ten žino visus tos naratyvus, kokie suaktyvėja. Tai aš dabar tiksliai, na, sunku pasakyti, bet ten buvo, kad, ta prasme, tai visą laiką tie, kad Ukrainos pabėgėlių, pavyzdžiui, bandoma buvo juos demonizuoti. Ir iš tikrųjų, aš šiaip galvoju, kad, va, tas pabėgėlių krizė, kur Lukašenka buvo sukėlęs, ne, tai aš manau, kad čia irgi dalis buvo to, kad tą pabėgėlio statusą sudemonizuoti, sumenkinti, kad tai yra blogis, ta prasme, kad Europa kaip tų pabėgėlių neįsileido, ne? Mm-hmm. Kad ji tikėtina, kai kils konfliktas, kad ji neįsileis ir ukrainiečių, suprantat?
Mm-hmm.
Tai vat aš manau, kad čia irgi siejasi tie dalykai. Na, arba čia tiesiog sutapimas, bet toks čia, aš išvalgą tokią pasidariau pats savo.
Konspiracija.
Nu, konspiracija. Excellent. tai, tai va, tai, tai pabėgėlių, kaip sakant, toks parodymas, kad tai yra kažkokie blogi žmonės, ten, ne, kad jie ten vagia chaosą kelią čia atvykę pas mus, na, pabėgę nuo karo. Tai tas, manau, buvo daugiau, na, aišku, NATO pajėgos visą laiką čia standartiškai, arba ten istorija, partizano istorija visą laiką bandoma, na, kitaip pateikti ten Paleckis, pavyzdžiui, mesgi su Paleckiu iš Naujos Vilnius abu, tai žinai.
Na, dabar prisėdo.
Dabar biškai prisėdo.
Bet irgi, nu, man jokinga truputį, kad taip trumpai, nes tu, atsiprašant, už žolės gali gauti ten iki 12 metų gramą ten vos, ne, o čia bičias, kuris neigia...
Antivalstybininkas.
Jo, antivalstybininkas yra, kiek dabar jam liko...
6 metų, man
liko. Bet jis atsidėjęs, tai jam ten 4 kažkiek metų liko, tai, nu...
Vat labai jokingas tas lavonų video, kurie padarė...
kuris
groja... Dien pabėdį, jo, ten tokį kaip... Jie pagerbė šitą visą šūdiną dieną, atlikdami ten Juraitis, visi sėdėjo kažkokią dainą su gitarą ten. Matai tikriausiai
tą. Bet svarbiausia, kad, pavyzdžiui, Paleckio brolis yra normalus, Rimvydas Paleckis.
Žurnalistas, aš pasibuvau net interviu vienam, nu, ta prasme. Mm-hmm.
Jis visiškai yra normalus žmogus, visiškai normaliai mąstantis, šnekantis ir, nu, ta prasme, normaliai besielgintis. Ir, žodžiu, man tas labai yra keista, kaip du broliai galėtų taip, žinai.
Tas vienas šeimoje turi būti.
Būna,
Aš apie truputį, apie dar Lietuvos kariuomenę. Mes, pavyzdžiui, irgi iki karo, šiaip, nu, galbūt ir bendras įsivaizdavimas buvo, kad, nu, kad Lietuvos kariuomenė, nu, nėra stipri, ten, žodžiu, mes čia tokie, būdavo ir internete, ten ir pasijokimų visokiausiai visko, kad, nu, kad jinai yra slapna. Bet kažkaip, kaip teko per karo prasidėjus pabendrauti su kariuomenės žmonėm, tai visi sako, kad pakankamai stiprinai yra ir toks atsirado pasitikėjimas kažkoks, ne? Nežinau, ar būtų galima pavadinti ją stiprią?
Aš manau, kad taip, jinai tikrai yra stiprė, nes, nu, vėlgi čia turbūt sunku būtų išgirsti iš karininko žodžius, kad, žinai, čia... Bet iš tikrųjų, na, jinai labai tobulėjanti yra ir ji labai yra bendradarbiaujanti, pavyzdžiui, labai mūsų vertina kiti, mūsų spetspajėgą žiūri vertina NATO kontekste, mūsų kitus vienetus, geležinio vilko brigadą, ten aš, pavyzdžiui, Ukrainoje buvau ten, va, pavyzdys, buvau Ukrainoje, tada 2016 mokiau, ten šaudykloje dirbom su ukrainiečiais, ir atvarė kažkokie iš Amerikos War College'o ten majorai maždaug, kurie ant promotion'o eina, Ir tipo, nu, čia aš ten prisistatau, ten speech'ą kažkokį darau, ten jiems parodau, ką mes čia veikiam, maždaug ten ekskursija, tokia, na, būna tokių karinių ekskursijų, žinai, atvažiuoja ten pasižiūrėti, kaip kas veikia. Ir sakau, nu, va, from Iron Wolf Brigade, ir jie tokie, Iron Wolf, ten, we know, good guys, ten viską. Nu, ta prasme, kad yra tų brandų karinių, prasme, kurie tikrai rodo profesionalumą mūsų kariuomenės. Ir aišku, ginkluotė visą dabar, ypač va dabar, kas gerai, nes dabar ateina va, bokseriai, atėjo haubicos naujos, ta prasme, ta nauja ginkluotė, jinai dar pagerina mūsų kokybę, ne? Tai jeigu ten kokiais 90, ten 2000-aisiais, 2004-aisiais, 5-aisiais dar ten nebuvo tų tokių ginkluotės pavyzdžių, kurių turėjome.
Ir finansavimas nebuvo
pakankamai. Nebuvo finansavimo, jo, ten. Buvo orientuojamas, tengi buvo ir šauktiniai panaikinti, buvo orientuojamasi labiau į ekspedicinės pajėgas, ten Afganistanas tada buvo, ten Irakas, ten nu, kova su terorizmu, ten su ta pačia Rusija, netgi kokiais 2000-aisiais metais, 2001-aisiais metais, tai ten buvo net bendros NATO pratybos organizuojamos viduržėmio jūroje.
Okay.
Ten su antiteroristinės, žinai, tikslai. Bet ta prasme, buvo, nu, nieks nu, netikėjo, kad mes tai Lietuvoje tai visą laiką tą sakydavom, kad, na, žiūrėkit, čia yra agresorius potencialus, ta prasme, žiūrėkit, kas įvyko Grūzijoje, žiūrėkit, nu, ten ir tik nieks niekada netikė, žinot. Labai pragmatikų yra daug.
Čia Kitalas tada pasakojo, kad Grybauskaitė labai vertina Ukrainai vis dar.
Aš tai galvoju, kad jeigu Grybauskaitė būtų ėjusi prezidento rinkimuose Ukrainai, labai daug šansų galėjo laimėti. Nes, nu, tenais taip, čia nuo 2014 labai vertina, nes labai griežtą poziciją užėmė politinę Rusijos atžvilgių.
Ir tas toks, būna galbūt visuomenės nepasitikėjimas NATO, kur sako, jie negins.
Nu tai čia irgi, matot, nu, žmonės, kurie galbūt neįsigilinę į tą temą, jie gali taip sakyti, nes visi galvoja, nu tai va čia negins NATO, bet dabar įsivaizduokim, ką reiškia negins. Tai jeigu vienos valstybės alijansas, demokratinių valstybių vakarų civilizacijos alijansas, kuris žmonės laikosi tai, ką pasirašo, ta prasme,
taip.
Laikosi taisyklių, kurios yra nustatytos. Ne? Tai nėra Rusija, nėra Baltarusija, nėra Kazachstanas, gal ar ten kokia Kinija, bet, bet visi, visi laikosi, laikosi tų savo taisyklių. Ne? Tai alijansas 70 metų daugiau net sukurtas gynybos alijansas, kuris na, tiek yra investuota į tiek demokratinės valstybės, tai yra ir bendradarbiavimas, pinigai, viskas, kad užtikrinti saugumą ir jis veikia visą laiką. Nebuvo taip, kad jis nesuveikė. Ta prasme, istorijoje tik vieną kartą buvo panaudotas penktas straipsnis, kai Amerikai jo reikėjo. Ta prasme, visi ėjo kartu su Amerika į Afganistaną prieš terorizmą. Tai dabar įsivaizduokit, koks yra Amerika yra na, įsipareigojimas ginti kitus narius. Ta prasme, ir jeigu vienos narės neapgintų NATO, tai tai nei viena narė nėra garantuota, kad ją apgins, suprantat, tai jeigu, jeigu nėra to kolektyvinės, tas visi už vieną, vienas už visus principo. Plius, kitas dalykas, kad NATO jau yra Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybės, yra batalionai, yra amerikiečių batalionai, yra Lenkijoje prie to pačiu Suvalko koridoriaus, yra ten brigada visą, man atrodo, amerikiečių, jeigu neklystų. Ten kiekvienoje valstybėje yra įvairių valstybių kitų NATO partnerių sukomplektuoti tie vadinami AFP, Enforced Forward Presence, tai NATO batalionai, kurie dabar didės ir gali būti, kad net galbūt ateity turėsim brigadą visą, ta prasme, NATO. Tai, tai tie, tie naikintuvai pastoviai yra pas mus, na, na, na tiečių oro policijos įkeičiasi. Tai NATO jau yra činais. Yra greito reagavimo pajėgos, kurios ten 10 tūkstančių žmonių ten gali permesti per ten pusę paros gal.
Čia buvo labai tas, kad irgi va, per LRT diskusiją pastapinėnė, kad kažkas kritikavo, kad NATO čia lietai priėmė sprendimus, bet sako, žiūrėkit, sako, karas prasidėjo 24 dieną, sako, 25 dieną jau buvo priimti sprendimai NATO tam tikri, tai prasme, kad čia, nu, per realį pusdienį buvo irgi per parą laiko nuspręsta tam tikri dalykai, tai kad nėra jie tokie lėti. Ir su tom greitom pajėgom.
Taip, greitų reagavimo pajėgos. Taip, 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 tenais VGTF'as vadinamas. Ten Britai vadovauja, ten Skandinavai. Ta prasme, yra įvairių, aišku, tai tam pačiam NATO formate yra įvairių bendradarbiavimų. Ta prasme, vat, pavyzdžiui, aš buvau 17-19 metais buvom Balbatė. Ten Baltijos valstybės sudarė tokį batalioną, ta prasme, rinktinį, kuris ten treniruodavosi, dirbdavo irgi. Tai nu, tų formatų viduje NATO yra, kaip ir Europos Sąjungoje, yra įvairių tenais bendradarbiavimų, tai ir NATO formate yra įvairių bendradarbiavimų.
Tai ir šiaip NATO šalis, ten biros, pati JAV turi su ten ramėjimo vandenyje turi dar atskirų ta prasme, bendradarbiavimo
taip, taip, alijansų. Taip, 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 ten Five Eyes to žvalgyba, kur dalinasi tenais su Australija, su kitais, na, su, in, nu, su Indija, su Japonija, bendradarbiavimo, su Pietų Koreja, ta prasme, ten yra, nu, tai tokie žaidėjai, tai, kaip Britai, kaip Amerikiečiai, jie žaidžia globaliai, ta prasme, mes tai čia regione taip. Žiūrim, kas kur čia, va, užsidegė Ukraina, mums jau, biški, na, jau mes vertinam, ten žiūrim. Bet kiti žaidžia didesnį geopolitinį žaidimą ir ten, žinot... Ten...
Kokia vat yra Kinijos pozicija?
Nu čia irgi nežinau tiksliai, bet iš atvirų šaltinių, kiek aš susidarau, kad ji taip tyliai bando biški remti kažkiek Rusiją, turbūt. Bet aišku, Kinija žiūri į Rusiją kaip į tokį irgi žaliavų kasyklą. Ta prasme, kad tu gali gauti dabar pigesnių žaliavų, ta prasme, naftą, dujos ten ir panašiai. Iškasenos kažkokios žemės, ta prasme, ten pusė Sibiro yra kinų apgyvendintas realiai. Ten,
nes gyvena. Yra tas toks, atrodo, tu buvai, manos, biški minėjas, kur biški yra toks irgi burbulas sukurtas apie Kiniją, kad čia Kinija yra nu, irgi labai super stipri valstybė su super ta kariuomenė ir taip toliau, žinai. Bet, gal biški pervertina ją.
Jo, nes yra tas dalykas, nu, aš ten kur kalbėjau, kad jie nėra kariavę labai labai seniai jokio karo. Toks, ta prasme, konvencinio kažkokio, tai jis nu, nėra kaip pažiūrėti. Ten irgi gali būti, kad...
Man žodžiu, daktaras Davidas Šlegys buvo kažkur...
Aš iš jo ir perėmimu
šitą... Jo, tai kad, nes, jo, iš tikrųjų, Kinija, jinai nekariavosi valstybė. Aišku, ten galia yra milžiniška, ta prasme, žmonių kiekiai yra milžiniški. Milijonai, ta prasme, kariuomeniai. Tai tas jo technika, galia... Bet čia vėlgi tokia biški 20 amžiaus kariavimo tradicija, kai tu bandai mase paimti, ta prasme. Tau nesvarbu žmonių gyvybės, tau nesvarbu, žinai, viskas dėl tėvinės, ten, žinai, komunistų partijos tėvinės. Ten, tai va, nu čia tokios pasenės. Ir kodėl va dabar aš manau gal prielaida mano tokia arba tokia išvalga, kad va Rusijai nesiseka, Ukrainai nesi pradžioj kariavo labai tokia, nu, 20 amžiaus tradicijom, ta prasme, tu eini mase ir bandai pralaušti.
Kaip sako, pirmo artilerijų užmėto?
Jo, artilerija, ten masiškai bandai daužyti, tada eini žmonių masę, kuri ne, nu, vieni žūsta, kitus siunti, taip žinai, kad tu pralaušti, ta prasme, kiekiu bandai, žinai.
Ir tie kariai mato, kad kiti žuvo prieš tai jo, prieš jos, ta prasme, bendras...
Jo, jo, tos bendras fonas paskui turbūt biškį jo, ta motivacija mažėja, faktas.
Bet ar gali išsekti, tarkim, ta Rusija labai greitai, turiu minį, ekonomiškai? Nes šiai irgi yra tas karas ir vyksta, kad jie tiesiog nustekenti ekonomiškai negalėtų niekaip atsigauti.
Nu, tai Rusijos ekonomika labai daug, aišku, priklausomų yra nuo, kiek, na, vėlgi, ne ekonomistas, bet nuo žaliavų, ta prasme, nuo naftos, dujų. Tai ten tos kranus reikėtų turbūt uždaryti, užsukti, jo. Ir o šiaip ekonomika Rusijos, nu, čia turbūt esat girdėta mintį, kad panašiai kaip Italijos ekonomika, tokio dydžio, ta prasme.
Mažesnė už Pietų Korejas.
Jo, tikrai... jo, 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 arba ten kaip vienos valstijos Amerikos, kiek didesnės kokios. Tai, nu, tai nėra subalansuota ir čia bus sunku. Aišku, dabar daug apeidama, daug kur bandoma apeiti, ta prasme, tas sankcijas tas pačias ten, žinai.
Aš dar per Lietuvos kariuomenę.
Mes vis nukrypstam.
Yeah, man labai tai įdomi, nes šiaip irgi sakau, iki karo, tai ne, nu, nesakysiu, kad nieks nesidomėjo, bet nu, mes tai mažai domėjomės. Ten kažkas yra, čia NATO, mes kažką... Ar dar yra Lietuvos kariuomenė dėdovšinos kažkokio apraiškų? Ar yra jau pilnai išgyvenintas šitas dalykas?
Nu, tikrai nėra, ta prasme. Čia toks, turbūt, ta dėdovšinas, iš kur čia jis, mitas atėjęs iš sovietmečių, iš principo, vat, kur mano tėvas, mano brolis ten... Tarnavo taip, tenais buvo, ir dabar aš net nebėjau, kad Rusijos pajėgose tos dėdovšinos tikrai daug yra ir ten iš principo kas stipresnis, tas ir vadovauja, žinai, arba tu turi duoti snukį, kad tave gerbtų, žinai. Tai pas mus daug kas labai ta lyderystė arba vadovavimas yra pagristas tam tikrų pasitikėjimų, yra vakarietiški modeliai, iš tikrųjų dabar, pavyzdžiui, yra tokia deep lead sistema, kurią mes dalinai bandom taikyti, ten yra įvairių kitų transformacinės lyderystės sistemų, kur tu pasitiki, tu sukuri patogią aplinką, kad tavęs nebijo, ta prasme, kaip vado, bet tave gerbė, gal tu ten kažkur kompetencijos neturi, bet tu tada išnaudoji savo komandos kompetencijas ir kaip vadas tavim, nu, nori tikėti, nori pasitikėti ir nori su tai maiti. Ir todėl, pavyzdžiui, pradžioj karo netgi Ukrainai, ukrainiečiai ir rusai, jeigu vadas neina priekyje, tarsi paskui neseka žmonės. Suprantat? Būdavo taip, kad tu turi eiti pirmas, kaip būrio vadas arba ten kaip kažkoks nu, generolas, nežinau, kad vos net tave sektų visi kiti. Nes jeigu tu neini, tai kiti neina. O pas mus, NATO standartai, tai tu visi dirba savo darbą. Tai jie žino, kad vado vaidmuo yra svarbus ir jis nebus fronte, jis bus galia ir vadovaus mums. Bet jis mūsų niekada nepaliks, jis mums ištrauks, jeigu galės ir panašiai. Ir tas karys, jo darbas yra šaudyti, jo darbas yra judėti, eiti, o vadas yra biškiai atsitraukęs, jis vadovauja. Nes jis turi priimti sprendimus, vertinti situaciją ir panašiai.
Dėl to tiek daug ir žūsta ten aukštų pareigūnų pas jos, nes turi patys būti...
Nu, ta prasme, taip, ten kažkaip keistai, iš tikrųjų, tu generolo ten pažūsta.
Mes apie šitą dar irgi, kur prieš podcastą kalbėjom truputį, vakar toj diskusijai LRT, dėl to Suvalko koridorius, labai tokia buvo įdomi mintis, nes mes kaip galvojom, kaip, nu, tas naratyvas yra, kad čia rusai puls iš dviejų pusių, užims labai lengvai. Bet buvo labai tokia man patikusi mintis, kad sako, jeigu jie pradės karą, tai tie patys Lenkai, tie patys mes irgi galim atakuoti ten tą patį Kaliningradą ir ten daug šansų, kad tie patys Lenkai užimtų. Ar čia yra reali idėja tokia, kad...
Jo, nes tas toks, kur niekaip tu nepabėgsi, užims Suvalkus ir viskas.
Bet... Nu, taip, geriausia, jeigu tu gali kariauti ne pas save, o tai jeigu tave užpuola, tai tu bandi, kaip pavyzdžiui, Izraelis daro, ne? Tai tik tai jos užpuola, jie iš karto varo į priešo teritorijos ir ten daužo.
Nu. Aš pavyzdžiui, pas niekada nebuvau pagalvojęs irgi, kad tiesiog tai galim ir tą patį Kaliningradą užimti. Nu, čia, aišku, ten be abejo, ten, kaip sakė, yra tvirtovė, ten daug būtų reikalų, bet tai tada iš tos koridorius nebeturės mės, nu, jeigu jie nebeturės Kaliningradą.
Taip, jeigu tokiu atveju, taip, tas koridorius netenka prasme. Tai čia, kaip ir ministras, man atrodo, sakė krašto apsaugos, kad tai yra, kad Kaliningradas ir Baltarusija, tai va čia tampa jiems koridorium tarp NATO pajėgų, ta prasme, kad tai yra tas toksai išsikišimas, kurį gali NATO nukirsti iš dalies, jeigu taip žiūrėt, tik grinai taktiškai.
Ja. O kaip... Kaip tau atrodo, kiek tai yra pas mus šitas Valko koridorius, kiek tai yra didelė problema? Nu, ar tai yra perdėtas dalykas truputį, ar realus?
Geografiškai, aišku, reikia tai vertinti tikrai, nes tai yra tam tikras vadinamas choke pointas arba bottleneckas, kaip mes kariuomenį dažnai sakom, tai tam tikras susiaurėjimas, per kuris susiaurina pajėgas vykstančias. Bet, nu, didelio karo metu tai vėlgi būtų turbūt teritorijos jos, na, valstybių teritorijos jos kartais tokios išsiblūrina ir tiesiog yra frontai, eina, pavyzdžiui, antrą pasaulinį, jeigu pažiūrėsim, nu, tai ten, žinai, ten valstybių teritorijų niekas nesiryšo, ten ryšėsi prie geografijos, prie kažkokių dalykų ir tu ten eina frontas į priekį, frontas atgal kažkiek, tai tos linijos yra visą laiką pajėgų. Judančius.
Ir dar toks vienas įdomus dalykas ten buvo, kad apie pačią tą infrastruktūrą kalbėjo, kad, nu, kad jinai galbūt šiuo metu nu, nėra pati geriausia ir pritaikyta, jeigu ten pajėgom jų judėti, tarkim, nu, iš mūsų pusės čia labiau gal iš Lietuvos kaip valstybės.
Ja, čia atsargos pulkininkas Bagdonas, man atrodo, šitą vakar minėjo laidoje.
Jo.
Kad ten yra vienas kelias, tai faktas, mes turim tą didinti tą pravažumą, tarpsi infrastruktūros, visus dalykus, ten geležinkelio vėžės, ten ir panašiai, uostos Klaipėdos, kad irgi galėtų priimti kuo daugiau pajėgumų ir tas priimančiosios šalies aspektas, jis yra labai svarbus ir irgi dabar labai daug kitą dėmesio skiriama, kiek aš girdėjau, kad ko gerinti visas.
Kas, aišku, čia negali taip sakyti, kad smagu dėl kažko tais, bet šiek tiek yra tas truputį, kad Putinas pradėjęs karą Ukrainą, jisai sustiprina labai ten, vat, ir Suomija su Švedija prisijungs ir Baltijos šalis, visi sustiprina NATO, kaip...
Nu, taip, tai ką jis padarė 2014-ais su Krymo aneksija ir su tais, jis suvienijo Ukrainą. Suvienijo Ukrainą, pastatė Ukrainos kariuomenę, realiai dėl jo viskas, ta pasme, tenais progresas visas yra. Tai, o dabar ką jis daro, tai jis vienyje NATO alijansą dar daugiau, nors jis, aišku, ir visą laiką buvo gan glaudus, bet vat Švedijos, Suomijos pavyzdžiai, kurios, na, prasme, įsivaizduokit, Švedija virš 200 metų ir buvo neutrali. Ta prasme, per pasaulinius karus jinai buvo neutrali. O dabar jie gan rimtai svarsto prisijungti prie NATO. Tai, ta prasme, čia yra mindseto pokytis milžiniškas, kaip ir vokiečiai, kurie, na, nebūdavo tokių dalykų, kad tu siunti kažkam ginkluoti. Ta prasme, jie ten, net NATO kontekste būdavo visą laiką tokie taikus balandžiai, žinai.
Jo. O dabar irgi dar padidino savo...
Taip,
investavimo, finansavimo.
BVP dalį, tai ten, nu...
Dabar Šveicarija, Marotsa, nepasisakė?
Ten dėl bankų kažką ten
nekartė,
oligarchus biški irgi prikirps. Tik girdėjau kažką ten.
Londonas, dabar ten pilnos straipsnių, tas kaip buvo vadinamas Londongradu, dėl to, kad ten visi oligarchai pinigų
taudavo,
o dabar ten valnosi, ten belia kaip smarkiai, ten dabar, žodžiu, ten kas savaitę po straipsnių išėna, kaip ten jis jie ten ką daro, kad kiek ten buvo giliai nueitas rusų oligarchų. Tai ten dabar spaudžia baisijos. Aš irgi čia jau ne apie Lietuvą. Vakar perskaičiau tokį labai įdomų, niekada neteko skaityti nei pas jūs, kad kai prasidėjo polimas, kad ukrainiečiai buvo užminavę tiltus, ten labai daug tiltų, kurie taip buvo paruošti, ir kad dėl kažko tai jis nesprogo. Ir ten gal teko domėtis tą situaciją, nes, ta prasme, kiek ten žinau, ten ir ten beras prie Charkivo buvo pilna tiltų, kurie buvo paruošti, kad rusai nepravažiuotų, bet kažkaip, kad nesusprogdino jų ir dėl to rusų pajėgos galėjo lengvai pravažiuoti labai. Ir įtariama, kad čia iš vidaus yra darbas. Aš niekada niekur nemačiau tos istorijos.
Šiaip aš irgi, matai, čia aš nežinau, jeigu atvirai, aš girdėjau tos dalykus, irgi ten kažkiek žiūrėjau, bet taip specialiai nesidomėjau tų tiltų istoriją, bet ten buvo, kad kai kur buvo pavėluota kažkaip, ten buvo didvyris, kuris, ten inžinierius, kuris susisprogdino pats, ten tas labai, ten buvo daugiau tų atvejų, tai Nu, faktas, kad čia su paruošimu sprogdinti tiltus, pavyzdžiui, tai irgi čia yra gan svarbus sprendimai, nes tu, jeigu susprogdinti tiltą, tai tu galbūt, jeigu susigražinsi teritorijas, tu irgi pats negalės ten judėti, ne, paskui. Ką va dabar matome prie Charkivo, jie atsima tas pačias teritorijas, ne, į rytus nuo Charkivo. Dabar, vat, ukrainiečiai ten kontratakų pagalba, jie atsiima vėl teritorijas. Ir jeigu būtų tada susprogdinę tiltus, galbūt dabar taip lengvai neatsimtų. Tai čia irgi yra keli dalykai su tiltų sprogdinimu. Tai ten, aišku, galbūt kažkas techniškai nesuveikia kažkur, žinai. kažkur ten įsakymai nesuvaikščio, tai čia nu, normalus dalykas, tokie dalykai. Būna, pasitaiko.
Dar ten buvo su to užminavimu, kad kažkaip pietuose ten labai daug teritorijų, kažkaip, kad jie patys užminavo ir po to negalėjo tom teritorijom pasinaudoti kažkaip, ne?
Ma, su pietum, tai šito tiksliai nežinau, apie kurią tu čia kalbė, bet su pietum buvo ten tas, kad man, mums, Lock and Loaded, Hebrai, biški keista, kad, nu, nesustabdė ties iš Krymo, nes ten yra du keliai realiai iš Krymo išvažiavimo, žinai. Ir kaip, va ten tu galėjai, ten labai yra, ten dar siauriau negu Suvalkų koridorius, ten yra choke point, jeigu va, parodytumėt tą Krymo pusiasalį, kuris yra.
Oi.
Va, matot, o čia pritraukiškai man. Ja.
No.
Aišku,
du keliai yra, realiai du keliai, kurie yra tikrai vandens kliūtimis apriboti ir tu vat, nu, čia galėjai kirsti jos. Tai, nu, vat, čia vat, klausimas, ten labai daug yra spekuliacijų irgi dabar dar neaišku, ten kodėl vat, čia vat, prasiveržia, nes čia tu meti dvi točkas, susprogdini ten, žinai, tiltus, aišku, ten civiliai vėlgi savi, ten gal dar kažkas, tai nu, sunku pasakyti, nes turbūt... Gal nesitikėjo, gal ten išdavystė kažkokia buvo, nu čia...
Kas yra pikta, turbūt ten Google, nes yra pažymėta kaip rusų teritorija.
Jo. Buvo ir su Google, ir su Morales Apple Maps tas pas.
A ne?
Nu jo, nes yra, taip pasme, pažymėta.
Ai, matau sieną, taip, aha, per vandį.
Kaip jūs, va, tarkim, kai rašot, atsirinkat tą informaciją, susitiguojat visą, patikrinat ir...
Nu, mes daug naudojam tokių žodžių savo postuose ir kitur kaip galimai,
okay.
Darom prielaidą, na, galbūt, nes, nu, tu nežinai, kaip gali būti, tu čia sunku labai yra prognozuoti, nes tu tik, mes valdom informaciją tik iš atvirų šaltinių, mes nesiremėme jokie ten žvalgybinę, slapta informacija, tai, o ten atvirosi šaltinės, aišku, mes žiūrim ir rusiškus propagandinius, karo propagandistus žiūrim ir įvairius Twitterio postus, kur yra kažkokia technika, žiūrim analizės, ten Institute of Study of War, ten kokiam Gemini, nu, visokių yra tų kurie, iš kur irgi renkamės, tapsime, iš kitų šaltinių, mes žiūrim, ką kiti, kokias analizės daro. Ten Britų žvalgyba pateikė visą laiką, ten Ukrainos generalinis štabas, jis visą laiką išmeta, tapsime, apdeitus irgi duoda apie frontą. Tai tie briefingai tokie yra ir tu bandai susidaryti tą paveikslą. Ir aišku, kai tu jau nuo pirmos dienos, kaip mes seki tos įvykius, kažkai man atsiraugėt visą dieną, noris, Pusius aura gal tokia.
Būna, pas mane.
Nu tai va, tai tu, kai pastovė sėki nuo karo pradžios, tai tu tada ir esi toj temoj ir nu, jos nepaleidė ir tada ten žiūri jau. Ten tas frontas, aš dabar jau tos miestelius Ukrainos jau atmintinai žinau, ta prasme, kur ten frontas užsistovėjęs yra.
O kur va dabar didžiausias yra spaudimas?
Dabar didžiausias tai yra...
Mariupolis, ne?
Mariupolis tai jau, jo, tenais yra, bet jau tenais, ta prasme, ten iš tikrųjų didvyriškai ginasi toliau Hebra, bet jau ten nėra tokio pajėgumo, kad tu galėtum kažką padaryti prieš apsupusius, izoliavusius Rusijos pajėgus. Mhm. Tai ten, bet nežiūrint, tai jie dar vis tiek išlaiko kažkiek prie savęs prisiryšę Rusijos pajėgų. Bet didžiausias dabar, aišku, pietus, va ten, kur yra va, Orgyvas, Huliaipolė, Velika Novosilka, Marinka, va tas, va, matot, va, trys miesteliai yra netgi iš eilės. Va, nuo Donecko, jeigu brėžtum į Zaporožę, tiksliau netgi žemiau, į Velika Novosilka.
Jo, biškiai aukščiau dar.
Čia? Palauk, nematau.
Va, Velika Novosilka, Huliaipolė, va ten, kur
taip.
Apačioje. Tai čia yra pietinis flangas toks. Mm-hmm. Pietinis jo flangas, kur jie yra sustabdyti dabar.
O, čia apie 70 km nuo Mariupolio. Nu
taip, jo, kažkur kiek, turbūt. Tai jo, kažkur apie 7 km gal jo.
Čia daug manęs rašė, kad tiek reikėtų pralaužti, kad Mariupolį išlaisvinti. Pasme, kad, nu...
Jo, ten nu yra. Ir ten, nu, įsivaizduokim, kad ten net tu, jeigu pralauši gynybą, rusų greitą gynybą, ta prasme, kur jie į frontą tą vadina, kontaktinė linija, tai dar tu vis tiek tau reikia į gylį, nes labai lengva, kai tu įsiverži į gylį, pavyzdžiui, kas ką ukrainiečiai daro, tai įsiverži kažkoks pirštas, žinai, įlenda, tai jį nukirst labai lengva, nes tu flangų nesaugai savo, tai tu turėjai gan platesnių tokių platsdaromų, platesnė ašim polimo, kad galėtum apsiginti nuo flangų. Ir o šiaip pagrindinis veiksmas dabar vyksta ties Severodonetsku ir Lisičiansku, šiauriniam flangį, va, ten, jeigu pakeltumėt. Va čia, jo, čia, čia yra bandoma turbūt daryti kažkokį tai mažą katilą, va, Bachmutas, kur yra, tenais vat, nu, kur Bachmutas ir Limanas, vat, bandoma sujungti Bachmutas su Limanu, matote, prie kelių. Mhm. Tai ir taip pat kirsti Severodonetskį ir Lisičianskį esančios Ukrainos pajėgas, kurios gynasi tenais. Tai, nu, čia tokį, bet įsivaizduokit, kad tikslai aš gynybo štabo Kremliuje, Maskvoje buvo žymiai didesni. Aš, nu, taip prielaidą vėlgi darau.
Taip, taip, taip.
Kad čia jau jie yra susimažinę iki to minimumo savo, na, tokio...
Išlaisvinimo.
Jo, to vadinimo.
O kiek dėkinga, nedėkinga yra ten tad reliefas?
Ten vat, matom, čia netgi matom, kad ten biškai yra miškų, yra upė, ten Donetso upė, per kurią dabar gan intensyviai keliasi ir ten netgi bando ukrainiečiai neleisti. Mhm. Per persikelti, nes na, gamtinės kliūtis iš tikrųjų ukrainiečiai gan gerai išnaudoja gynyboje gamtinės kliūtis.
Nes nėra ten šiek tiek daug jo aplinkui, visur kitur ten, nes gydojant miškų mažai ir ten ganėtinai lygios.
Nu jo, jo, ten yra, bet ten yra kažkiek miškelių, kažkiek pelkių, kažkiek tų vandens kliūčių. Vandens kliūtis ten kanalai, pavyzdžiui, eina per miestelius kai kuriuos, tai ten ukrainiečiai tikrai tas natūralias gamtinės kliūtis bando integruoti savo gynybos sistemą. Tai va, tai dabar turbūt didžiausia va, ir yra mūšiai, ir aišku, nuo Charkivo į rytus eina irgi ukrainiečių pajėgos ir praktiškai va, kitos upės, va, kur matom tą tokį kanalų, tokį, kas čia, patvinusi upė, Donetso, man atrodo, irgi. Tai va, iki jos dabar dėja yra ir iš principo Charkivo visą, na, praktiškai iš šiaurės ir iš rytų yra išvadavę ukrainiečiai.
Mhm.
Kas, tai čia vat rusams didžiausia turbūt dabar galvos skausmas, nes jeigu jie atkerta Volčianską, va, kur yra viršui, ir tada praktiškai atkerta dalį Rusijos pajėgų.
Ai, matau, jo. Mm. Sunku gaudyt, nes tu tai jau
nežinai.
Irgi žiūri, taip ieškai.
Dar tą kirilicą maišo truputį.
Jo, jo. Nu tai esmė, kad dabar pagrindiniai mūšiai vyksta turbūt šiauriniam flange Donbaso, kur bandoma Severodonetską ir Lisičianską rusai bando atkirsti, katilą padaryti, o ukrainiečiai bando neleisti to padaryti.
Bet aš kaip suprantu, netgi, jiem netgi tokia fronto linija yra per didelį ir per sunku išlaikyti, ne? Nu, kad jie turėtų koncentruoti dar siauriau kažkur tais palimą.
Rusai?
Rusam.
Nu, vat jie kaip tik, galbūt sakyčiau, jie bando kai kur išplėsti, pavyzdžiui, prie Iziumo, ten apačioj, vat yra. Kur irgi man susikerta keliai vat, nuo Kramatorskoj viršų į šiaurę. Matote,
viską atmintinai išmokė.
jo, vat, Iziumas.
Ai, tai, vat, Iziumas, jo.
Prie Iziumo, čia kur ta galimai sužeidė Gerasimo, vat, čia vat, buvo šito vieto. Mm. Tai vat, nuo jo į pietus irgi yra, jie bando išplėsti tą savo ašį, kad galėtų pulti nu, plačiau, nes kai tu siaurai įsiverži tave nukertą iš karto, tai reikia gan plačiai eiti, kad tu paimtum tos miestelius ir tavęs tavo šies nenukirstų ukrainiečiai, tą flangus apsisaugoti. Tai va čia didžiausias iššūkis.
O dėl polimų iš Baltarusijos krypties, ar dar yra įmanoma, kad dar Baltarusiai ten pradės kažką tai savo pajėgom pulti?
Nu, čia aš vėlgi, čia mano tik tai asmeninės tokios prielaidos arba įžvalgos, tai aš manau, kad jie neįsitrauks, nes tai galėtų eskaluoti visuomenėje Baltarusijos tam tikrus procesus, kurie jau buvo neseniai, neatsimenat, revoliucija neįvykusia.
Taip.
Ir ten iš principo Lukašenka, jisai remiasi tik tai saugumo tarnybomis arba tom armija, Berkuta, kas ten Berkutas ar kai ten... Jo, nu tai tom visom policijos saugumo tarnybom, na, struktūrom, jėgos struktūrom, kurios jį išlaikė valdžioje, ta prasme. Jeigu ne jos, jisai nebūtų likęs valdžioje. Tai kaip diktatorius, ne?
Jo.
Tai realiai, jeigu jis dabar metą įsivaizduokit jėgos struktūras į karą, ta prasme, į vakarų Ukrainą, kur yra, nu, dar ten kitokia, vėl tenais yra dar galbūt, na, radikaliau pasisako dėl ten Rusijos tos invazijos. Tai čia būtų, nu, tu aukotum žmonės ir iškeltum labai didelę savo tikimybę, nu, kad vėl kils kažkokie na, nepasitenkinimai.
Ir tam buvo tokia teorija, kur man irgi patiko visai, kad peržengė sieną Baltarusių kareikiai, kurie galbūt šautų į kitą pusę atsuktų. Ta prasme, kad, nu...
Tai šiaip Ukrainos pusė yra Baltarusių kariaujančių, ten yra jų vienetai, bataliono, gal ar kopos ten.
Kelių. Tas Kalinausko
plus, ne? Jo, iš Videko ten.
Jo, man atrodo.
Ir jisai, man kas patinka, kas kart jisai didėja. Būna video, kai darė pradžią, ten keli buvo kariai tikrai. Tas su barzdo toksai, nu, ir keliesi, po to žiūri, jau ten 15-20, po to žiūrėjau, ten didėjo.
Tai ar Baltarusiai kariauja Ukrainoje? Taip, jie kariauja, bet už Ukrainą.
Ačiū Dievui.
Taip, taip.
Dar tos yra, tarkim, privačios, kaip pasakyti, armijos, ne armijos, kur, tarkim, moka pinigus, jos, tipo, jos, ar jos yra pavojingesnės?
Kompanijos tos pačios saugumo. Tai ten iš principo yra tos pačios armijos, kur už pinigus, tiek suprantat, Vagneris labai yra patogus, pavyzdžiui, Afrikoje daug jo yra, ten Sirijoje, nes jeigu žūsta Vagnerio ten žmonės, tai nu, tau kaip, nu, anksčiau aišku buvo, dabar ir matosi, kad zin ir jeigu kariai žūsta tavo, bet anksčiau tai nu, visiškai jokio politinio netneša tau nemalonumo. Ta prasme, nieks neverks, nes jis pasirašė kontraktą, žuvo, nu, well, taip būna. Tai ar jie geriau kariauja, ar blogiau, sunku pasakyti, ten jų irgi yra įvairių. Ta prasme, yra advisoriai, kurie yra tikrai, na, iš buvusių spectarnybų, tarkim, kurie dabar Vagneryje, kurie geriau apmokami, geriau vertinami. Yra ir tos tų vos ne žemiausios sluoksnio ten, pėstininkų, kurie tenais už kelis baksus, nu ne kelis, bet kelis šimtus baksų eina ten ir kariauja, žinai, nes jis neturi įgūdžių jokių.
Berods tie viršesni gauna 4000 dolerių, man atrodo, rašė.
Ai, gal, aš šitą nežinau.
Čia jau, man atrodo, daugiausia.
Kaip elitas?
Kiek moka.
Nu, bet čia jo, čia jau yra geras atlyginimas, nes šiaip ten moka mažesnius, nu, tarp asmet.
Tai ten sakė, kad jiems... Aš labai bijau suklystis su tais rangais, nes aš man labai maišęs, bet ne generolam, bet kas, koks tavo laipsnis yra karininkas?
Majoras.
Tai gal tada majorams, nežinau, aš labai bijau išnikėti su toje, nes...
Taip, ten, bet ten vėlgi klausimas, kiek tie laipsniai ten veikia tose saugumo tarnybose, nes ten, žinai, tu esi kažkokia grupė, ten vat, man taip puikus pavyzdys buvo, bet nu, irgi jie turi... Šiaip Rusijos, tie Vagnerio grupuotė, čia, aišku, Vagnerio čia toks bendrinis, nes po jie dar yra daug visokių samdinių grupių, bet jos ten yra kaip tiesiog ta pati kariuomenė, kuri turi vos ne ten tankus Sirijoje, pavyzdžiui, ne, Vagnerio grupuotė, bet ten gali suformuoti normą su oro gynyba, su tankais, su BMP, škiam, BTR-ais, nu, normaliai kariaujantį grupę, tapsime, kaip kariuomenės
tai pilnai dalis,
pilnai.
Tik tiek, kad jinai neegzistuoja.
Taip buvo, jo, nes jinai, tai ir kai čia buvo, atsimenat, buvo prie, neatsimenu, kaip ta, kur amerikiečių specukai ten, kur jie gynė, Sirijoje čia buvo, dar anksčiau, jo, ten jie gynė kažkoks ten džiabaras, kažkas, ten naftos tokį telkinį, na, ar naftos gamyklą, ir varė Vagneris, ta prasme, su Sirais kartu paimti jos, taip, užimti ją. O su kurdais kartu buvo, man atrodo, amerikiečių specukai, ir jie ten Sirijoje turėjo liniją, ta prasme, tiesioginė amerikiečiai su rusais, ir sako, žiūrėkit, čia kartais ne jūsų pajėgos juda, nejudėkit, nes mes atakuosim jas, žinai, iš su aviacija. Ten sako rusai, ne, čia ne mūsų, tipo, čia, nes ten Vagneris varė, tai čia ne, čia ne mūsų, maždaug, ar tikrai ne jūsų, nes mes pradėsime ugnį, atidengsim. Ne mūsų. Ir paskui ten naktį ten išdaužė sraigtai, žodžiu, aviacija ten komanda specukų amerikiečių kvietė Kesa, ta pasme, klausė ir suportą, kvietė ten aviaciją, netiesioginį ugnį ten, ištaškė ten šimtus tų Vagnerių.
Wow.
Ir tipo, nu, blem, taigi sakėm, kad nevažiuokit. O ten ich tam netai, žinai.
Nes dabar parašė vienas iš tų buvusių Vagnerių knygą kažkokia tais, ir kur kritikavo, kad, nu, kad čia rusai nepripažįsta jų, kad ir man atrodo dabar Nebėros Rusijai išėjus buvo, bet jie uždraudė
dar
tikrais ir sėjo. Buvo fotkiai kelta ten to viruko, kuris ten pikto, nes labai, kad nepripažįsta Vagnerio.
Nu, nes jie politiškai, nu, niekas yra. Ta prasme, jų niekas iš jos atsakomybės jokios neneša.
Nu, ten iš vis labai įdomus tas. Tos privačios kariuomenės...
Kurios yra šiaip draudžiamos pagal Rusijos įstatymus, man atrodo, Rusijoje yra draudžiamos. Šiaip.
Okay.
Bet jos, kaip politinis įrankis Kremlius režimui, jisai naudojama.
Aš visiškai galbūt ne su šiuo kariu susijusi, turiu klausimą apie karo policiją. Vis laik buvo įdomu. Kas yra karo policija?
Turiu daug draugų karo policijai. Nu, tai kaip...
Ar man reikia pristabdyti mašiną,
kai kaip policija, pavyzdžiui. Tas pats kaip policija. Nu, civiliams tai yra karo policija mums. Tai ką jie daro, tai jie ten... Jie, aišku, tvarką palaiko drausmę, tarpsme, kažkose pratybose, ar ten didesnėse vietose, misijos rajonuose. Jie irgi... Jie yra tokia, na, tam tikra, na, užtikrinanti tvarką ir drausmę instituciją, arba kaip čia, padalinys.
Nes, tai tarkim...
Bet dar ką jie daro? Dar jie daro konvojus, pavyzdžiui, ne, jie eskortuoja. Jie labai daug Lietuvoje, pavyzdžiui, jeigu atvaro kokie NATO pajėgos, ten iš Klaipėdos, dar iš kažkur, tai jie labai profesionaliai moka eskortuoti. Tapsime, priekyje gale, ten užblokuoja sankryžas ten su švyturėliais, žodžiu, ir varo. Ir dabar ten buvo jie, kad ir pastiprindavo ten, žinau, ir policija, padėdavo ten per COVID, žinau, per pasienį, nu ten...
Bet tai, tarkim, karo laukė, karo policija, jinai egzistuoja, ar ne?
Taip, taip, jinai dirba su... pabėgėliais, nu, tamsime, ne pabėgėliais, bet dirba su karo belaisviais, pavyzdžiui, ne? Su kažkokiais tenais, irgi jeigu nusikaltimai gali vykti, tai irgi, na, tamsime, jinai kontroliuoja tos dalykus. Yra visą laiką karo policijos priskirtas kažkoks ekipažas, kuris gali eskortuoti galbūt kažką, žinai, irgi, taip, taip.
Nes aš, pažiūrėjau, esu matęs, važiuodamas autostradą, kaip karo policijos automobilis buvo sustabdęs kažkokią mašiną ir tenais, nežinau, nu, kratą darė kažką, tai man įdomu, koks turėtų būti atvejis čia.
Tai aš manau, kad ten galbūt buvo, vėlgi nežinau atvejo, bet ten buvo parama dėl COVID-o, kai būdavo ten visokios, kai iš miestų neleisdavo atsimenat per COVID-ą išvažiuoti, tai ten ir karo policija irgi padėjo policijai, nes sustiprino, tapsio, nes Taip. Policijos pajėgumai tiesiog buvo, nu, ten, žinot, tiesiog, kad didesnius pajėgumus sutelkti, tai gali būti tas atvejis. Nes šiaip karo policija, nu, jie Nu, jie šiaip turi galiojimus, man atrodo, stabdyti ir civilius, bet jie daugiau koncentruoja. Vat jeigu aš eičiau be su uniforma, be kepurės, pavyzdžiui, per miestą, mane jau karo policija pamatytų, jau sustotų, sakytų, žiūrėkit, jūs pažeidėte uniformos dėvėjimo taisyklės. Arba ten, jeigu eidamas rūkyčiau, žinai, ten, nu...
Negalima
su uniforma... Nu, aš prie šiukšlių dėžės galiu rūkyti. Nu, aš nerūkau šiaip, bet, nu, alkoholio ten kokio vartoti negali.
O gerai, su karo taisyklėm. Egzistuoja jos ar ne?
Kare ar kaip?
Kare, aš nežinau, čia mes kartais ginčiamės ten, tarkim, kažkokie nelystini ginklai arba... su tadu šnekėjom, kad nėra jokių taisyklių kare.
Tai kad būna momentų, kai nėra taisyklių, jo, ten, kad...
Nes... Plus minu, jo.
Nu tai šiaip, pavyzdžiui, pas mus tai netgi karo teisės testą kiekvienas karys turi išlaikyti. Tai tu esi tam bendrose, tai yra bendros pasirašytos, ten, pavyzdžiui, nenaudot prieš pėstinių minų. Ir NATO pajėgos, nu mes bent jau pasirašę tą Lietuva konvenciją ir tu nenaudoji tų nelistinų kažkokių bubi trepų ten, ar kasetinės amunicijos, artilerinės, pavyzdžiui.
Bet rusai naudoja bet, kasetinės.
Jo, bet va, tokiam vat atveju, ne, tai jos nebegalioja.
Nu, jos galioja. Bent jau tu yra žymiai sudėtingiau kariauti su valstybe, kurios kariuomenė nesilaiko tų taisyklių.
Taip.
Kurių tu galbūt laikaisi ten, pavyzdžiui, civilių. Ne, nu, ne, kaip sakant, nežudyk galiausiai, arba ten darželiuose, neturėk pozicijų darželiuose, ligoninėse, ten maldos namuose. Ne, nu, yra tos taisyklės, kurie žino pas mus na, visi, ypač karininkai, tikrai žino. Ir planavimo metu tai yra atsižvelgiama ir ten kažkur, jeigu nori civilius namus, netgi užimti gynybai, tu turi iškrausyti žmonės, ta prasme, evakuoti, tada ten galbūt gali ten naudoti. Ten, arba jeigu tu negali paimti bet kokios mašinos ir naudoti, tu, jeigu tu nori paimti, ten tu ten vos ne oficialiai raštą įteiki, kad mes naudosim jūsų traktorių maždaug veiksmuose. Nu tai tu negali balaganų daryti. Aišku, Ukrainoje dabartiniam fone karo, tai ten taip, nu ten yra kai kur žmonės tiesiog, nu ta natūralus tavo noras išgyventi, tave verčia, tu nežiūri ten, tu paimi ten vagystę ten, ar tu paimsi transporto priemonę, ar nepaimsi ten, žinai, kaimino. Ten tas kaiminas gal pabėgė seniausiai, tai žinai, nu. Tai būna tu. A karo atveju, aišku, tos taisyklės jos išsiblūrina. Nes... Bet, nu, tokie dalykai, kaip Bučia įvyko ir Penijoje, ten, kur Rusijos kariai, nu, tasme, žudo, privartauja, jo. Ten tiesiog for fun praktiškai žudo.
Dėl
nu,
sporto, čia, grinai, toks sportinės toks, interesas kažkoks.
Sunkiai suvokiama civilizuotam.
Nes mums, galbūt, klausimas buvo, mes kai diskutavom tada, kad yra taisyklės, ale, nu, tipo, nenaudokit tų kasetinių ten tų bombų ir parandoja, tarkim, rusai, ir ką tada ten rusai, nenaudokit, negalima. Nu, kaip ta prasme vyksta tas, kad kaip jos kreipiamasi tada, kas daroma tokiu atveju?
Nu, aš ten procesų nežinau, bet tai kas buvo, pavyzdžiui, po Serebrininsus, ane, Serbijoje, tai buvo, nu, Jugoslavijoje, tai buvo, nu, tribunolai paskui organizuojami, tai čia, na, neatmeskim, kad va dabar, pavyzdžiui, netgi mūsų Seimas Ir Čekijoje, manau, parlamentas pripažino, kad tai yra genocidas. Ta prasme, rusai vykdo genocidą Ukrainos tautos. Tai oficialiai pripažino parlamentai.
Jo.
Tai ir vakar su teisininkas kaip tik buvau, ir aš paklausiau jų, kaip, nu, ten pas pranešimą irgi skaičiau. kaip vat jūs vertinat? Sako, nu taip, visi ten teisiškai visi požymiai yra to dalyko, nes bandoma nutautinti, ta prasme, vaikai vežami į Rusiją, bandoma surusinti tautą. Oficialiai teigiama, kad nėra tokios tautos kaip Ukrainos, yra bendra tipo rusų tauta, ne, ką sako ir Putinas
ir kiti.
Tai va, tai parodo, kad, na, iš tikrųjų, arba tie žudimai patys, kur kosmiški, ta prasme, skaičiai yra milžiniški civilių žudimai, nu, tai parodo, kad, nu, turbūt yra kryptingai vykdomi veiksmai, kurie tikrai yra karo nusikaltimai.
Mhm. Bet tai gerai, labai neaišku, man labai įdomu yra šitas, tarkim, Hagos teismas, ar ne?
Mhm.
Sako, vešim Putką į Hagą. Kas iš to?
Nu kaip, čia fakt, vienas dalykas, kad turbūt neišvešim. Čia,
jau, kaip jį pagauti reikia. Nu, tipo...
nu, tai čia, matai, tai čia,
ar čia mes yra labai...
sausio įvykiuose, nu, buvo teismai, ta prasme, dėl sausio 13-osios įvykių, visų dėl žudimų, kurios darė. Nu, ir tai, nu, tas tarptautinė teisė, jinai veikia, kai visos šalis joje dalyvauja, ta prasme. Mhm. Tos pačios jungtinės tautos daug kas kritikuoja jas, tai nu, jos irgi, ale, kaip ir dabar jungtinio tautų saugumo tarybos narė sukėlė konfliktą, tokį, nu, prilikstantį vos ne, nu, konvenciniam karui, ta prasme, pilno pajėgumo karas, pilnos apimties, tai nu ir ką, ir jungtinės tautos nieko negali, nes pati Rusija vetuoja ten saugumo tarybos rezoliucijas ir ką tu padarysi, nieko. Tai čia sudėtinga, bet faktas, kad tai yra pažeidžiama tiesiog reputacinė prasme, tai Rusija, jeigu dar turėjo kažkokią reputaciją prieš tai, galbūt tarptautinėje ir dviejai, ar ten tarptautinėse politikoje, tai dabar nu, jį neturi Dingas. Visiškai. Jo. Nu, tai, bet ką matome, kad istorija niekur nedingo, mes jo toliau jinai vyksta.
Jo.
O kaip dar galbūt irgi čia į pabaigą, bet kaip vertini, man labai yra ir jokingas, ir truputį baugus tas dalykas, kad Rusai, čia, nežinau, Putinas konkrečiai labai kopijuoja Trečią Reichą, tiek savo ten dabar, jeigu marėt paradė uniformos, ten tie ženklai visi ten uždėti, tiek stovyklas koncentracijos visokios renginiai, tiek ten retorika, nu viskas yra žiauri panašu. Aha. Ir mane tai truputį ir baugina, ir netgi galbūt juokina, ir nežinau, kad, nu tas labai toks irgi persipinės dalykas yra, nes Nu, jie ant tiek neturi fantazijos patys savo, tausiai, jie tiesiog netgi ir čia kopijuoja dalykus, kur yra tipo jų pasidžiavimas, kurio minė, bet jie netgi čia bando viską kopijuoti.
Nu, tai čia tas, vat, ir Žalimas, ir kiti teisininkai sako, nu, kad tas rušizmo arba rusofašizmo toks darinys, jisai, na, gimsta, nes mes matome, kad tikrai ta propaganda, ji labai yra su visuomenė yra suradikalėjusi, ta prasme, Rusijoje ir ten yra labai nukreipta prieš karą, tai jeigu ten sako, mamai, žuvo tavo sunus ten spec operacijoje ar kare Ukrainai, nu tai sako, nu tėviniai to reikia, tokios aukos.
Yeah.
Nu tai čia yra kosmiškai nesuvokiamas dalykas, atrodo, bet nu vat jie gyvena tokia, ten, nes Ten yra visuomenės vienimas yra pagrįstas kažkokiu didžiuoju tėvinės karu, pergalė prieš fašizmą ir dabar vėl atgimstantis kažkoks kitas fašizmas, vat, nu, reikia su jo kovoti, nors pažiūri į veidrodį, kad, nu, ten pas pačius yra to fašizmo, nu, tik tai jis kitoks yra, jis toks pakankamai rusiškas.
Nes man taip panašu, kad Putinas Kažkokiu turiu tikrai, nežinau, sentimentų vokietijas, ten tiek metų pragyvenęs yra...
Jis vokiečių kalbą moka.
Man tai kažkaip panašu, kad jisai tiesiog yra, nežinau, jisai įsimylėjęs galbūt tą Vokietijos istoriją.
Aš manau,
istoriją.
Kad tai yra metodai, kurie veikia tada ir galbūt veikia dar šiuo metu, vat, tokia kaip Rusijoje, tarpsme.
Tiesiog tas didelis noras pakliūti tą kažkokį istorijos vadovėlį, jis jau pakliuo, seniai tai jau pakliuoji, bet iš blogosios pusės viskas, žinai.
Jisai klausė, vienas iš paskutinio intervų buvo, kaip tas statys buvo, kurie uždarė, brod, Maskvos paskutinė?
Arba Dožd, arba kokia ne, Echo Maskvui.
Jeigu neklystu, tai brod davė ten intervą, kažkuriam iš tų žurnalistų jis klausė, sakau, kaip manai, kurioje vietą aš būsiu istorijoje.
Putinas,
kad jiem labai svarbu buvo. Čia, aš ne, gal čia buvo ir truputį seniau, bet kad jisai klausinėjo jų, kaip mano. Tipo...
Nu tai dar ką mąstykim, kad ten dabartinis elitas Kremliuje, ta prasme, Putinas, Šoigu, ten visi Patuševai ir kiti, tai jie yra apie 7 metų, 7 su plius metų. Ta prasme, tai jų mentalas yra šaltojo karo mąstymas, jų sovietinis yra mąstymas, ta prasme, nes jie yra grinai nu, jiems vat, yra ten kaip kompartija buvo, tai dabar nu, irgi yra ta jedinai Rusija partija ir ten, ir jie iš principo yra pakankamai, ta prasme, nu tokie vat, kokie jie yra. Ta prasme, jie, yra, jie masto šaltojo karo principais ir ten
Tik atsilikęs supuvęs visas mentalitetas, mąstymas ir visą, ką jie daro.
Ir dėl žvalgybos, ne? Tai kaip, pažiūrėjau, manai, ar Rusijos žvalgyba, ar čia kažkokia penktoji kolona Lietuvoje, tarkim, tave seka, žiūri, pažiūrėjau, laidos, ką darai, ką šneki. Nu,
nes aš net nebejoju, aš net, tai aš tai, va, čia daug kas pas mus irgi diskutuoja, kad kiek vat, karininkas turi vis tiek, jis turi obseką daryti, operational security, kad tu turi nesiviešinti ten ir tas yra, ir to, tas reikalinga yra, aš tam pritariu, bet pavyzdžiui, aš supratau, kad aš, ta prasme, gimęs su Naujoje Vilniuje, aš augęs tenais, kur tikrai būtų mano pažįstami, būtų kolaboruotų greičiausiai su potencialiu priešininku. Tai aš jau ne, aš nepasislėpsiu, aš tiesiog žinau, kad aš nepasislėpsiu, jeigu būtų kažkas, todėl aš ką aš galiu eiti visuomenę, aš galiu kalbėti, aš galiu žmonės kažkaip savo, nežinau, pavyzdžių, diskutuodamas su jais, parodyti, kad mes turim gintis visi kaip visuomenė. Tai mes nėra, kad tai tik tai kariuomenės reikalas. Ne, tai yra visuomenės visos totalinės gynybos arba visuotinės gynybos modelis. Ir ypač mažai valstybei kaip Lietuva tarptautiniam kontekste, mes turime visi, kiekvienas žmogus turi įdėti indėlį. Nebūtinai su ginklu, bet tu turi būti už tą idėją. Ir nesvarbu, kokia tu kalba kalbi, nesvarbu, kokiu tu esi politinių pažiūrų, ar ten lytis, ar tavo socialinė padėtis. Visiškai nesvarbu, tarpsime, prie Lietuvos gynybos turi prisidėti kiekvienas, arba bent jau, tarpsime, nekolaboruok, jau tai irgi yra, jeigu aš esu ten kažkoks.
Geras šūkis, prisidėk, ar bent jau nekolaboruok.
nes šiaip, šiaip... Čia daugiau prisidėk.
Geras pointas, nes pažiūrėjau, pas mus buvo ilgą laiką įsivizavimas, kad ai NATO gins, o po to buvo, nu, ai kariuomenė. Nu, tai prasme, kad daugumo žmonių galvodavo, bent jau kiek aš bendraudavau, kad, nu, tipo, mes šiandien prie ko. Ja, tosia, kad yra kažkas, kas turi mus ginti, bet ne mes. Tai va, tas labai galbūt keičias šitas dalykas, man atrodo. Kad...
Aš manau tikrai, tai klausykit, jūsgi patys pradėjot domėtis, anksčiau sakėt, ne, per daug ten nesidomėdavo. Nu tai va, ir tokių kaip jūs yra, manau, daug dabar, kurie pamatė, kad nu, realybė tokia yra, kad tu, jeigu tu nori gerai gyventi, tai ko Europos Sąjungoje čia, kaip čia, visuomeniai, kuri yra pilna gėrio, visokių gėrybių, turėti ten verslus, turėti savo podcastus vesti, tai jo, dar tai kažką, labai... tai tu turi biškį kontributinti irgi, nes ne tik valstybė.
Dar. Tai labai įkvėpiant. Tai, prasme, Ukrainos šitie visi įvykiai, kai tu matai, kaip paprasti civiliai, kaip jie tiesiog ima ginklus ir stoja ir daro ir toks pagalvoja, bet aš tai nekitok, žinai, man patinka Lietuva. Čia ir pilnos galimybės viską daryti, tai jeigu ne, aš nežinau, ką veikčiau, žinai, tai toks, tipo, nu jo, aš turiu, tipo, padėti kažkaip.
Žinai, egzistencinis dalykas, kad nuo to viskas prasideda, ta prasme, mesgi neturime, pas mus, pas jūsgi gyvenate būtose, kur yra durys, ta prasme, ne?
Jo.
Nu, tai tos durys yra tam tikra, na, kariuomenė, ginkluotė, tu turi turėti, jeigu reikia, kad jos būtų užrakintos.
Yeah.
O jeigu pro jas kažkas laužiasi, tu turi duoti atkirti.
Tai va. Tai šitą gaidą mes ir baigsim tikriausiai.
dar kartą pareklamosim, kad labai geras blogas podcastas yra Locked and Loaded. Tai įmesim nuorodą į
pasiekit.
YouTube'ai paremkit kontribį, labai tikrai daro hebra gerą darbą. Ir realiai mes čia ką klausinėjom, tai mūsų 9% žinių ir buvo iš jūsų pačių blogo. Tai labai labai ačiū ir gerų darbų toliau. Ir
ačiū, kad kviečiat, buvo smagu pabendrauti.
Ačiū, kad turėjai. Iki.
Iki.